OL over, 16 gula sikkerhet for den norske troppen. Vi snakker rekord. Nå det 40 dager til eliteseriestart. Fortsatt mangler spisser, midtstoppere og en del uklarheter I mange av troppene. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønn at dere gode.
David Hansen!
Og I dag, kjære lytter, så vi fulltallig. Vi fem mann med, og det betyr at Tom, velkommen Tom. Det en stund siden sist nå, men deilig å ha deg med igjen.
Ja, hyggelig at jeg får være med. Jeg har jo vært svær I kjeften, og to år uten covid, og når datteren min fikk det gjennom skolen her, når den åpnet, så har Barba og pappa ligget I flat nå en uke, så... Og jeg ble skikkelig dårlig også, og det var skikkelig man-flu. Så nå vi på beina igjen og fått begynt å trene litt igjen, så stemmen virker I hvert fall sånn noenlunde.
Kjenner jeg deg rett, så hadde du vel noen tanker om hvordan covid kommer til å bevege kroppen til norske folk før du kanskje fikk det selv? Var det noen erfaringer som ble nye for deg, ettersom de inntok deg også?
Ja, altså jeg har jo trent nå for første gang siden 2012, da, 6-7 økter uka siden september. Mhm. Men den torsdagen da, det vel to uker siden da, til nå til torsdag, det 12 dager siden, da hadde jeg litt vondt I beina, følte meg litt sjaber, så tenkte jeg droppe styrketrening, så blir jeg med på sånn sirkeltrening, og det var meg og to onkler og tanter på 70. Og jeg var helt ferdig, så tenkte jeg dette en skikkelig reality-sjekk da.
Ja.
Og så var det bursdag for datteren min på kvelden, og så fikk jeg 40 feber, og så tok jeg en test, og så var det covid. Jeg var nesten glad jeg fikk det, da. Så jeg husker på å få to strekker unna, at jeg var så jævlig dårlig form. Så det fått til det hele, så.
Opp for kroppen, bra for selvtilliten.
Og du, Meran?
Jeg også hevder at den bra fra før, da.
Ja, ikke sant. Det bra. Det nesten en bekreftelse på at det var greit å være så dårlig siden du fikk covid, eller så hadde du vært mer bekymret på andre ting. Så det var bra I seg selv. Veldig bra. Merando, du har holdt deg unna fanskapet. Du liksom det holy, den hellige kua I bingen her, du. For du klarer faktisk å holde deg ganske frisk, selv om du ekstremt på med kundene og ganske nære jobben din.
Jeg fortsatt svær I kjeften her, da. Så jeg immun. Jeg blir ikke syk.
Nei.
Jeg blir ikke dårlig av dette greiene.
Jeg garanterer at du får det I løpet av uka.
Men nå datteren min fått det. Nå datteren min fått
det. Ja, gratulerer.
Da snakker vi 5 par dager, da.
Men hun er hos mora si. Ja, da. Jeg slipper unna.
Ja, du dødja den, da. Det ikke hos deg, da.
Nei.
Og mora ikke I nærheten av deg, skjønner jeg.
Det helt riktig. Så alle den syke, jeg frisk. Så dette
fint. Okay. Med en gang det begynte å liksom ulme litt på den ungen, så passer jeg videre til mora, og så var det greit.
Sånn det. Ble det noe hockeyfinale, Håvard, og tremila for kvinner på siste OL-dagen, eller sov du lenge på søndagen?
Du, det ble høydepunktene på sporten dagen etterpå, altså. Det var det. Jeg synes egentlig det var litt kjipt at jeg ikke så det løpet til Johaug, det siste løpet. For jeg var nesten litt rørt bare å se de høydepunktene. Så jeg skulle jo nesten ha fått med meg det live. Det trolig det siste løpet hennes I OL-sammenheng. Og, altså for et mesterskap hun har gjort, da. Det unner jeg hun etter alt det hun har vært igjennom. Så det,
Men så du hva Discovery gjorde, eller? For at jeg skulle stå klokka 4 og tenkte at det gidder jeg ikke, for jeg skulle sende dere priser klokka 8.
Mm.
Og det løpet varte vel 1.20 eller et eller annet, 1.15-1.20. Og det var 4 eller 5 reklamepauser, altså uten split screen.
Ja.
Og den varte I 5-6 minutter av gangen. Jeg holdt på å koke over, altså.
Ja.
Jeg skjønner at det må ha reklame, men altså, da var siste dagen, så da ga det
meg grenser. Altså,
og kjørte på.
Jeg har faktisk sett fryktelig lite OL live. Jeg har fått med meg ting og lest og sett høydepunkter og sånn. Men jeg har ikke sett så mye live, altså. Det må jeg si. Men det har jo vært et vanvittig mesterskap, da.
Vanvittig. Rekorder på rekorder. Jeg er litt over nivå. Angående den reklamepausen har irritert meg selv med Tom, men jeg klarte å diske opp sånn abo på nettet med Discovery Plus på nettet, da du får split screen. De tar ekstra betaling for å få den splittet screenen mot å ha reklame til høyre, mot å bare kjøre vanlig. Helt utrolig. Så jeg er p-opp for det. Altså, det var en 129 i bordet. Det var ikke all verden, men jeg måtte ha uten reklame.
Fordelen er at jeg prøvde å synkronisere lyden på NRK. Hvis du ser linjær TV, så er det jo masse forsinkelser, ikke sant? Så da må du streame som du ser, og så må, kan du velge lyd Discovery eller NRK, da, ikke sant?
Ja, ja. Få tilbakemelding i siste uka, Joakim, på at det noen som har reagert på at du sier Nixon-prisen, og altså, assosierer det med den gamle presidenten i USA versus Nixon-prisen som eksisterer i Bergen, som er liksom det øverste du kan få i norsk fotball. Din kommentar til det?
Ja, altså jeg anerkjenner ikke KN som en gyldig sammensetning av bokstaver.
Ok.
Så når du så KN, så blir det N.
Ok. Ja, men det fair det. Det fair det. Det da, du begynner nå å bevege deg inn i samme klasse som meg på uttalet ord gærent, men vi redder oss unna forhåpentligvis på skjarm og frekkhet. Så det greit.
Ja, altså for min del også et. Ja, så det kan jeg leve med.
Ok.
Ja. Så langt ser jeg også.
Ja, det bra. Det var en kamp, gutta, i uka som var nå, som vi tippet resultat i, og det begynner...
Helt riktig vi tippet!
Ja, og nå må du være stille, ja. For nå skal du få skryt. Det begynner å komme litt kvalitet til syne på visse typer ting. For jeg husker i fjor, så husket jeg at Meran vant tippekonkurransen på å spå resultatene i denne gruppa fra uke til uke, når Haugesund møtte Viking, Rosenborg møtte Sandefjord, og vi bare tippet resultater og fikk poeng, gutta. De som husker det, og de som følger Synsligaen tett, vet at vi har tippet resultater, og vi bommer som regel i alle tilfeller. Men Meran vant den samlet konkurransen i fjor. Og sannelig så vant du ikke denne også ved å tippe riktig resultat til Glimt. Så det henger noe i å være best med han, gjør du ikke det?
Kan jeg kommentere det før Meran slipper her nå? Fordi at du sa at kvalitet kommer til syne og følget opp med to ord. Tippe og spå.
Ja.
Jeg la det ligge der.
Ja, riktig. Men spør du...
det er en kunst å tippe.
Det er en kunst å tippe. Og spør du Lilly Bendris med spåing og følelser i lufta?
Nei, ikke blande
Vi må jo blande inn hu her. Men Meran, hvordan føles...
Det er jo Norges spåkono, det.
Vi må jo være litt... Vi heter Synseligan, vet du. Vi kan bytte ut tippe og spå med å synse, da. Så Meran, hvordan føler du at du igjen fikk rett på resultat, og at du er øverst på tipperesultatene? Det viser seg til gangs, altså.
Ja, det gjør det. Og det verste er at jeg spiller ikke på ekte. Jeg bare tipper her,
ja.
Jeg burde egentlig
du burde begynne å gamble, du, nå.
Jeg burde begynne å gamble. Ja, fra spøk til alvor, jeg hadde virkelig tro på Glimt. Jeg sa det før jeg tippet resultatet. Jeg sa at Glimt kom til å ryste Celtic på Celtic Park, og det gjorde den. Jeg hadde klokketro på Glimt.
Johan, du meldte 4-1 til Celtic.
Ja. Jeg gjorde det. Jeg meldte slakt motsatt, det. Ja, det var helt pom. Helt pom. Krise, liksom. Jeg tippet hans podde. Det var en som var forskjellen, Tom.
Kvalitet kommer til syne.
Men jeg tar den med meg, Krog. Jeg satt pris på den.
Ja, men det ligger noe i det, for du har vært god på det der. Altså, jeg må si, hva synes vi om Timothy Dahle, nissene på loven, Espejord, fy fader, for en klassik, altså, det var helt rått med Barton, og det blir jo litt småstolt.
Altså, jeg var nesten på, det er sjukt å si det, jeg heier jo ikke på laget, men jeg har egentlig kødda litt med at jeg begynte å heie på godene mitt nå, og det er jo selvfølgelig kødd, for jeg heier jo på Brann, men det er jo umulig å ikke like det Bodø-Glimt-laget. Det er jo, med de karakterene, måten de spiller fotball på, mister sentrallinja si. Det er februar, de har spilt treningskampe frem til nå, og knapt det, ikke sant? Mot liksom middelmådig motstand og litt her og der. Litt sjafs ute på Granka, eller hvor de har vært. Og så vinner de da 3-1 på Celtic Park, og Det er fortjent, og så spiller det seg. Og liksom, mange av gutta hadde debuten sin, Espejord, Brice Wembangomo, de to er jo blant de beste på banen. Måten de går fram, ikke sant? Og ikke nok med det, så kommer Celtic da fra en rekke på 17 kamper uten tap, og slo Glasgow Rangers 3-0 hjemme, forrige hjemmekamp. Rangers som for øvrig slo Dortmund 4-2, i Tyskland,
det er ganske skjønt
i conference, Altså at det Glimt liksom kommer unna, ja, de er litt heldige med den til Hugo og sånne ting, men for faen, de spiller fotball, de er seg selv, gønne på hele veien. Er det herlig å se, altså, det er ikke snakk om å legge seg tilbake på å parkere bussen her, altså. Herlig å se, det laget der.
Så det er to vesentlige ting som tar inn fra kampen. Nummer en, det er det at Glimt ser ut til å ha gjort det igjen, og bare laget et lag fra, jeg vil ikke si fra ingenting, men de har i hvert fall skapt et lag ut fra noen rester fra fjoråret, samme som de gjorde i forkant. Og nummer to som er veldig vesentlig og bra, du kan si hva du vil, altså du har Pelle, hadde en veldig god kamp, og det er, altså Glimt-spillerne gjorde en god kamp, men det er viktig at Timothy Dahle fikk sitt første mål. Og ja, jeg skal holde på den, jeg skal prøve hele sesongen gjennom, for når jeg så det intervjuet etter den kampen, det eneste jeg klarte å tenke på når jeg så det ansiktet og det hørte den stemmen, det var Timothy Dahle.
Ja, han kjører jo stil, Espejord, er jo klass.
Men hvis du ser nå på, jeg skal hylle Glimt snart, men altså ikke for å strø salt i såret til prestasjon til Glimt. Men nå har Molde slått Celtic, Rosenborg har gjort det flere ganger. Og jeg har hørt Deila var der og snakker om hvor svære klubb er og sånn, at det er press å trene Celtic med 60 000, og at det er en stor klubb sånn internasjonalt sånn sett. Ja, og at de har 17 kamper på rad uten tap. Dette sier noe om den skotske ligaen, og for å ta bort Rangers og Celtic, så kommer ikke å fortelle meg at de lagene der er noe bedre enn norske lag. Vi må slutte å prate med norsk fotball så mye. Når det er sagt, så er Glimt, når de mister Lode, Bjørkan, Patrick Berg, så er det klart
Botheim.
Men for meg da, og jeg har fulgt med såpass mange år, at for meg så er, som jeg skrev på Twitter, Runar Espejord ved ankomst Glimt en mye bedre erfaren spiss enn det Erik Botheim var når han kom fra utlån til Stabæk der og Rosenborg opp dit. Og så skriver folk at det er kjempeoverraskende, og nå begynner han å putte og så videre. Så hvis han holder seg frisk, så det er jo en klassesignering. Altså han er jo langt foran det Botheim var når han ankommer Glimt, og så ser vi hva som skjedde med Botheim når han var i Glimt, så at det der kan bli en kjempesuksess, det er ikke noe tvil om, og så har du da kameraten som har ryket korsbånd som konkurrerer med
Boniface.
Så det er bare nok en gang å se hva kollektivet Glimt er, og at Elias Hagen har jo vært der, altså at de har rolleferdigheter og vet akkurat hva de skal gjøre, og da kollektivet slår det inn en del. Men så sier folk at ja, Solbakken, hvorfor gjorde ikke han det på landslag og så videre, skrev de på Twitter. Ja, men poenget er at landslaget trener ikke så mye sammen, og selv om han slo en tunnel og fantastisk innlegg, så er det samhandlingsmønstre som fortsatt spillerne opp i situasjoner, de får brukt sin spisskompetanse. Og det er bare å se, og den tryggheten de har da med å gå ut der på Celtic Park, det er bare å ta seg hatten på. Jeg tror helt garantert at Bodø/Glimt er en gullkandidat i år også.
Altså jeg synes det var så herlig å se Brice Wembangomo altså sette fart på og utfordre runde mannen sin, altså to-tre spillere, sette fart inn, han er jo egentlig høyrebekk, vet du gutter, spiller jo på venstrebekken nå. Ja, han er litt uryddig i stilen, og det er litt noen brudd der, men altså, at han setter fart på, og bare tar med seg akkurat som Fredrik Bjørkan gjorde. Han har kommet inn i rollen der, og det blir et våpen for Glimt, de bekkene det gjør, altså. Og Brice, herlig å se den selvtilliten, at han har fått beskjed fra Knudsen, gjør som du gjør på Løkka. Altså, tenk det, slapp av, kos deg. Og du ser gutten har selvtillit, han kommer fra Sandefjord, altså gutter. Altså, det er
men du sa han gjør sånn som Bjørkan, men det blir litt forskjell, for at på siste tredjedelen så er det en ulempe, for du får ikke venstrefoten til innlegg.
Ja, det er sant.
Men akkurat i de to første delene av spillet, å være høyrebeint venstrebekk da, så det er veldig mye mer unormalt enn at du kan ha venstrebeint og så videre. Men i vinklinga til å gå innover i banen og så vinkle ut igjen, så er det faktisk kanskje en fordel med høyrebeinet akkurat i fase 1 og 2 da, helt til du kommer på siste tredjedelen, og da blir det mer avhengig av å gå innover og slå innlegg på den måten da. Men vi får se når han Sørli da kommer tilbake, om hva er ikke den heter da, som han skulle lage av venstrebekka,
Sondre Sørli
i tillegg. Ja, så får vi se.
Det är i hvert fall klart at Bodø/Glimt blir et spennende lag i år igjen. Det ikke at vi ikke trodde det fra før. Og så skal vi også skyte inn her da, at vi var jo ganske samstemte på at Espejord toppskårerkandidat og kommer til å hamne på rundt 20 mål. Det har vi vel sagt fra helt siden at den overgangen ble offentlig.
Jeg synes det var... Jeg tror han gjør det bevisst. Den assisten der, som han har til Pelle også, når han kjører det helsparket mellom, det er bevisst. Klasse. Han vet at Pelle kommer der. Noen tror at han prøvde å flikke den selv mot mål, men jeg tror han passer den ballen videre til Pelle, og at han vet at han kommer bak der. Så det er klasseinvolvering. Og det målet også med utskjellet, skruen rundt Joe Hart der. Espejord, jeg også meldte han, jeg tror han blir en suksess. Han kommer altså fra smultring i 2021. Ikke et målsmål, men det er bare vent litt, det er en klassespiss. Han har fått dessverre ødelagt litt av karrieren sin på grunn av skader, men holder han seg skadefri, så er jeg sikker på at han kommer til å score mye for Glimt.
Men i det han passer 10 mål, så blir det moderne med Bart og hockeysveis,
ja. Ja, ja. Han er trendsetter, han Espejord.
Ja, han står jo i det. Altså, han står i det som liksom, utseende hans, og full lulle er liksom ikke helt Beckham, det skjønner vi, men det er noe med at han liksom han står i det og bærer det, liksom. Og når du gjør det, så da blir du trendsetter da, oppe i Apeland her. Så jeg synes det er helt rått.
Nå i midnattssola kommer opp i Bodø der, og han har skårt 10-12 mål frem til ferien, så du går på et utested oppe i Bodø, så tror jeg det flere som har den sveisen og den barten.
Men det skal sies at det nok et par som har den sveisen og barten fra før oppi der. Det tror jeg på rolig oppi
der. Ja. Er det et par kandidater i studio her også, ja?
Altså, jeg skulle gjerne ønske jeg kunne hatt nok hår til hockey igjen. Altså, jeg har lett gønnet på med det. Oi.
Og særlig det bildet som ble sluppet når han kom i avisa, da han kløyva fremover. Det så ut som sånn fotballkort fra 90-tallet, akkurat det bildet.
Ja, herlig.
Ja, helt rått. Så, herlig, herlig.
Jeg synes det var også gøy å se Hugo, altså Hugo ja. Ettersen, som har hatt det faktisk ganske tøft den første perioden, vært veldig, veldig mye på benken, og måten han også sto fram. Unge Elias Hagen stepper opp, tar den arven etter Patrick Berg på strak arm, spiller en kjempekamp. Ulrik Saltnes, kaptein med stor K, er herlig. Men det blir ikke noe walk in the park å slå det laget på Aspmyra heller. Det er ikke over det her. De er høye og mørke nå, Bodø/Glimt og Celtic. Jeg må si at jeg synes de var gode, Celtic. Det er et bra lag. Du ser at de er i form. Men Glimt var rett og slett også bare enda bedre, da. Og så litt heldig, hvis det lov å si. Men Celtic synes jeg var ganske bra, faktisk. Så det blir ikke lett å slå de på Aspmyra.
Men du nevnte Hugo Vettelsen, og jeg synes ikke det rart at det har tatt litt tid, da, for at å skifte fra Stabæk sin possession-stille og to på tvers og tre bakover, til FFF, full fart fremover, ikke full før ferdig fyr. Men så er det at det har tatt litt tid med han her, ferdig nå i Sondre Brustad-Fedt sitt skade fra der, og er i ferd med å bli en glintspiller da, i forhold til spillestilen. Og han tror jeg bare, det er nesten som en ny spiller da, på høsten i fjor og nå. Ja. Så det er nesten en sånn nyforverd da, en ny innkjøpt spiller nesten.
Det blir ikke bare for Sondre Brustad å spille seg en der.
Nei, Bodø/Glimt, og da er det snakk om returkampen da, gutter. Kan det ryke der, eller er det såpass gode nå? Mer han rister på huet, vi kan det starte oss der, Mirando.
Nei, jeg tror Glimt tar det på hjemmebane. Jeg tror de holder null nå. Jeg. Men jeg tror ikke det blir noe sånn skikkelig målfest. Det tror jeg ikke, men jeg tror Bodø/Glimt går komfortabelt videre. Det tror jeg.
Altså, Glimt skal jo, nei, Celtic skal jo score, vinner dem 0-2 da, på Aspmyra.
Ja,
så, så er det ikke bortemålsregel lenger, da blir ekstra omganger, har jeg forstått det riktig?
Ja.
Ja.
Ja, det er sant.
Bodø/Glimt skårer.
Men jeg tror ikke Celtic skårer. Jeg tror faktisk Glimt tar det.
Men altså, det er nok av ting som tilsier at Celtic skal slite litt på Aspmyra. For det første så er det en ting at Celtic på Celtic Park er noe annet enn Celtic ute i Europa på bortebane. Det er noe helt annet. Det er et helt annet fotballag.
Det er godt poeng.
Nummer to, så er jo dette kunstgresset. Altså, hvis det et, altså Celtic har vel knapt rørt kunstgress. Altså, det ikke noe som de fleste europeiske lag har jo gjerne problemer med kunstgress. Så jeg tror det har vært lettere for Celtic å spille på Konsto Arena enn å spille på Aspmyra, når det kommer til hvordan banen er. Og så det Glimt da, som det tredje greiene, og du skal ikke glemme det hele tiden, at det Glimt også, da. Altså, Glimt et veldig godt hjemmelag, altså det et godt lag overan, men det et veldig godt hjemmelag, og de har veldig tro på seg selv der. Så jeg klarer ikke helt å se det. Det blir en hard kamp, og hvis Glimt legger seg ned på 10% og roer ned, noe jeg tror Kjetil Knutsen ikke aksepterer, så jeg tror ikke de tør. Men gjør de det, så blir det vanskelig. Men så lenge de bare holder trykk opp og fortsetter, så tror jeg det blir en veldig vanskelig kamp for Celtic å få noe igjen fra.
Altså, nå må Celtic fram, og Bodø/Glimt da hjemme på kunstgress, som dere sier her. Hvis de greier å spille av det første høye presset til Celtic, så kommer de til å ettergi seg masse rom. Og hvis de tar fram det de var gode på i gamle dager, Rosenborg eller Bodø/Glimt, nemlig å ligge litt lavere innimellom der, og så kontre, så tror jeg at jeg nesten helt sikker på at Bodø/Glimt går videre, faktisk.
Hvis du ser på lagene som videre denne, eller som man kan møte her da, så jeg har ikke så oversikt over internasjonal fotball, så jeg skal ikke være standhaftig og slå i smeden og at det her bedre eller dårligere, men Midtjylland vant den første kampen mot PAOK, Marseille ser ut til å gå videre mot Karabakh, så vi kan legge Marseille i potten, Leicester videre etter 4-1 mot Randers, Partizan, Sparta 0-1, så det Partizan som har fortrinn på hjemmebane der, Rapid Wien, PSV, Slavia, Praha eller Fenerbahçe, for det ganske likt mellom de. Mange av de lagene egentlig 3-4 klasser bedre enn Celtic i bunn og grunn? Altså, det med egentlig det? Så hvor langt kan Glimt egentlig gå her? Fordi jeg tenker egentlig, når jeg hører Rapid Wien, jeg hører Partizan, jeg hører Midtjylland, Slavia, Praha, for meg det lag som før den runden her, jeg vil heller trekke de lagene enn å trekke Celtic i mitt hode.
Det Leicester, egentlig. Altså, rett og slett fordi de et godt Premier League-lag. Altså, det klart de Marseille til en viss grad, men det klart
ja, det bra.
Ja, men den franske ligaen ikke en ufattelig hard liga under sånn topp 3, topp 4 laga der. Det ikke en...
Det bedre liga enn den skotske, ja, absolutt.
Det bedre liga enn skotske, men hvis du skal si sånn som Johan legger det fram, da, at vi snakker om et 3-4 klasser over, nei, det vil jeg ikke si.
De ikke det, vet du.
Marseille per dag, men Leicester jo uten tvil den store favoritten som igjen her, rett og slett på grunn av stallen en ting, men også på grunn av Premier League, at det et topplag, et semi-topplag i Premier League, da, som tross alt en, den vanskeligste ligaen av alle til de lagene som igjen i denne konkurransen.
Men vi får huske på det, gutter, at det kommer mange flere lag inn i neste runde som står, det over, den, som står over nå. For alle førsteplassene, ja, de kommer inn i neste runde, og i tillegg til det, så det, jo, altså det førsteplassene da, som kommer inn. Pluss Europa-ligan.
Ja.
Lag. Ja. Så det ikke det at det kun disse lagene her igjen.
Men du skal ikke undervurdere Midtjylland, altså, og Partizan og så videre. Det ikke noe dårlig lag. Og jeg synes ikke, altså for meg så ikke det noe dårligere lag enn Celtic, altså, men Celtic har et større navn, altså det Coca-Cola, det ikke Jolly Cola for oss nordmenn, så det går litt på merkevare her, og merkevaren Celtic og 60.000 på tribunen, den bedre enn kvaliteten på selve laget,
ja, ja.
Så det ingen tvil om. Og FC Midtjylland, altså de har gjort det såpass bra i Danmark nå, og lå de under 2-0 her på slutten, jeg så dem i helgen mot Aalborg, men det kan hende at de tenker litt Europa, for å si det sånn.
Ja, de skal jo bort i Hellas, og det vet jo alle lag som spiller bortebane i Europa, at det nesten aldri noe kjimse over å spille bort i Hellas, selv om det har tapt seg de siste årene.
Men jeg tror faktisk at uansett hvem Glimt eventuelt møter i neste runde, så kommer han ikke til å gjøre seg bort.
Nei, tror ikke jeg.
Det tror jeg faktisk ikke.
Nei.
Det gjør de ikke.
De har mistet mange spillere, altså Berg, Lode, Bjørkan. De har jo tatt mye av sentralene, Botheim i tillegg, og viser at de slåss mot skotsk motstand og danser med. Molde derimot, for å snakke litt om de, så Hestad borte, hadde ikke en vild sesong I fjor. Jeg har jo spådd at Eikrem får en tøffere sesong kanskje I 2022. Han litt eldre, ting går litt tregere. Det bare min spådom. Vet ingenting, jeg synser bare rundt det. Skjølstad borte, og selvfølgelig den store krontappen til slutt her. Oi, Molde må danse etter fløyta her, Tom, fordi at de mangler fortsatt spiss.
Ja, det enig, bare for å avslutte en setning om Bodø-Glimt. Nå ser du at nå har jo Bodø-Glimt de penger som Molde og Rosenborg har hatt før. Men enda så det mer opptatt av roller, altså til å få inn folka, enn de store navnene. Det et styrketegn I den der. Mm. Og jeg helt enig med deg at for meg nå så Bodø-Glimt I mitt hode en større favoritt til seriegull enn Molde. For jeg mener at du har Fofana som må ta steg, og han et kjempetalent. Og så har du Bjørn Bergmann som ekstremt mye skadet, som en klassespiller når han frisk, men det begynner å bli et OL-sida.
Mm.
Så for meg så mener jeg at de må ha inn en spiss, altså, og så det Wolf Eikrem jo ikke på vei opp I karriere heller, altså nå har de hatt andre som har spilt den rollen, men nå går det rykter om at de skal spille en 3-4-3, altså da det jo to sentrale midtbanespillere, da har du ikke den 10-rollen lenger og så videre, så det en del spørsmålstegn rundt det der, altså alt, Molde vil alltid være med I diskusjon, men at det mange som har meldt at liksom nå det Klink Molde sin tur, det ikke jeg så sikker på faktisk, sånn per dags dato.
Jeg synes det ser veldig usikkert ut på topp. Det skal sies nå at I treningskampen mot russisk motstand blant annet, så har datter Fofana skårt I to kamper på rad. Han ser ifølge rapportene veldig frisk ut, og Molde stresser ikke. De til og med bekreftet, ja, de på utkikk, men det ikke sikkert det kommer noe spiss før seriestart.
Og det, mener, ja, og det mener jeg, det helt komplett skivebom, for jeg helt enig at jeg har ikke visst dem ikke foran den, for du kan godt si han, at Fofana skinner litt nå når han får litt tillit og han får lov til å spille, sånn, det ok. Men jeg kan aldri se for meg at det en spiss som kan bære Molde gjennom en elitseriesesong. Altså, så god
Det kommer nok spiss, Joakim, men jeg tror ikke det med stresser så vidt akkurat nå.
De burde stresse, for de bør få inn en spiss. Tatt, altså, noe annet, hvis de ikke gjør det, og det sa vi på forrige, altså det at jeg ser på Molde som en solklar også gullkandidat, men det forutsetter at de får inn en spiss. Hvis de ikke gjør det, så mener jeg Glimt et godt 7 mil steg foran Molde. Så egentlig det det bare, de må få inn en spiss.
Men det interessante da, hvis du tar Fofana, når han spilte sine første kampe for Molde, så gjorde han det I, mener jeg han gjorde det I Europa-kampene, da folk ble så imponert over ham, de første matchene han hadde for Molde. Og så hadde han ingen helt rå sesong I fjor, sannsynligvis litt skader der også. Men det minner meg litt om han Sarpsborg-spissen, han heter Rashad Mohammed, eller hva han heter, eller blander jeg navnet hans, han som spilte I Sarpsborg, han Oksen, han enormt sterke, som også var god I Europa for Sarpsborg I 2018. Han som gikk til utlandet, som aldri slo igjennom Eliteserien, han med farta, han I Sarpsborg.
Det Mohammed, han tilbake der nå.
Riktig, han også leverte vilt I disse kampene, og be oss så ja, på grunnlag av de
kampene.
Jeg ikke ferdig med resonemanget mitt, så hvis jeg får fullføre den. Kan det bli litt lurt? Kan det bli litt lurt at det kanskje det internasjonale passer han bedre der I spillestil versus den fysiske fotballen som I Norge? Det bare de tankene jeg har.
Du kan ikke sammenligne Rashad Mohammed og Fofana. Det to vidt forskjellige spillere. Og han Rashad, han var kun god I et par Europacup-kamper. Han har strøm I beina, dårlig teknikk, har enorm fart og fikk plass til den fordi at han fikk bakrom I Europa og ingen visste om den. Han har jo vært på benken hele tiden I Sarpsborg. Mm. Sammenlignet han med Fofana, det helt annet råmateriale I Fofana. Når det gjelder teknikk og balans og tyngdepunkt og alt som så jeg enig med Joakim at han ikke nødvendigvis skal bære laget, men at det en som plutselig kan slå. Når Botheim kan slå ut sånn som han gjorde, nå snakker jeg litt mot meg selv I sted, men når Botheim kan slå til sånn som han gjorde i Bodø-Glimt, så det klart at Fofana I utgangspunktet et råmateriale som også kan gjøre det I med riktig oppfølging og så videre, og at det kommer en fra utlandet der som trenger litt akklimatiseringstid I Norge før han slår til, så at de venter og ser litt, det jeg forståelse for, men samtidig så føler jeg at det blir for usikkert med Bergmann sine skader og bare ha for faen at han skal bære laget som Joakim sier, da. Men at han to vitt forskjellige spilletyper etter mitt hode, en Rashad Mohammed. Og, ja,
jeg vil følge opp den, for at vi har sett veldig mange eksempler på utlandske spillere som kommer hit I ung alder. Det ikke bare å forvente at de skal gønne på å bli toppskårer liksom. Altså Braut Haaland, han brukte litt tid han nå før han tross alt gikk ut av landet. Altså datter Fofana 18 år når han kom i fjor. Mm. Bare ung gutten kom rett fra Elfemenskysten og ligaen der.
Mm.
Og så skal du liksom får du kanskje press på skuldrene og så videre. Han var jo annen fiolin. Han hadde jo altså selvfølgelig det blir store forventninger når han skårer mot Hoffenheim nesten i debuten sin, mm. ikke sant? Men at det skulle ta tid med han, det å forvente. Men i år, derimot, han har spilt en sesong nå, han kommer sannsynligvis til å få mer tillit på topp. Jeg tror han kan vise seg fra en helt annen side denne sesongen her.
Okay.
Men at det for tynt, ja, det jeg helt enig. De må ha en ny en spiss til. For det, som Tom sier, det alt for usikkert med Bjørn Bergmann, som så skadeutsatt.
Helt enig også, men jeg må bare skyte inn før vi beveger oss videre fra litt glimt mest Molde-saken nå, at vi må få ting på det rene her, at det kommer ingen fra Europa ligge inn i Conference League. Bare så at det klart.
Det det førsteplassene.
Det førsteplassene, og når du ser over den lista, bare sånn for å avslutte litt om Bodø-Glimt i Europa der, altså det sterkeste laget på papiret der, det et lag som de allerede har spilt jevngodt med, det Roma. Og så det ikke resten, altså det gode lag, men det sånn Renn, København, Basel, altså det ikke lag som liksom noe sånn europeisk topp A-klasse her.
Det jo tross alt Conference League.
Ja, så jeg mener de har alle muligheter. Jeg tror de kan slå godt fra seg videre innover i slutspillet.
Var det ikke IFK Göteborg i tidlig 90-tallet som tok cupvinnercupen, eller hva den heter, eller serievinnercupen tidlig 90-tallet, og med hans svenske kjente treneren, som var en liten bombe fra siden der. Kanskje vi kan få det igjen? Kanskje det mulig i lille håpet vårt?
Det hadde i tilfellet vært helt
sinnssykt. Selvfølgelig, men det jo det. Vi må drømme litt, da. Må jo drømme litt.
Men nå var vi vel på Molde. Vi hamnet tilbake på Glimt igjen. Men for å fullføre det med Fofana, da, så... Det jeg snakket med Lillestrøm, som han egentlig var på vei til, og oppe i Molde så det noe av det råeste råmaterialet de har sett, sånn at med riktig oppfølging og så videre, så tror jeg at om det ikke skjer med en gang, så der har de et enormt salgsobjekt altså, som kan prege Eliteserien når den kommer i gang.
Jeg tror han fort blir solgt i løpet av sesongen, det min spådom, så får vi se.
Hvis de ikke skaffer seg en spiss, nå bare sier jeg, hvis de ikke gjør det, og ikke får en spiss på inn portene der, og i tillegg handler et bomkjøp fra sommervindu, bare legger til det som forutsetning. Spådommen min for en måned tilbake, som var en longshot utenfor medalje på Molde i 2022, det mulig at det kan skje hvis ikke de får inn noe mer der?
Jeg tror ikke det. Jeg tror de en klar medaljekandidat. Uansett, og så kan det jo skje det samme med Fofana da. Var jo ingen som tenkte at Botheim skulle liksom være det han var da, når Junker forsvant og de ikke fikk inn noe annet, og så blir Boniface skadet, og så får han tillit og ro og ikke det stresset. Så det kan jo at de tenker litt likt der, at hvis de har Bergmann sånn noenlunde på beina da, og latt Fofana få tillit gjennom nå vinteren og til å begynne med, så skal du ikke se bort fra at den enes død den andres brød, altså Så jeg skjønner dem litt, men jeg føler at på grunn av konkurransen og antall kamper og så videre for å holde en hel sesong, så bør de ikke ha Fofana og en skadeutsatt Bergmann, som, da bør de ha inn en til.
Det to lag som jeg kan eventuelt se hvis det skjer, som du sier da, som dytter dem ned, og det at RBK får ting på plass og får laget til å opp og gå, og det begynner å kjøre på, og så det Viking.
Okay.
Det de to eneste lagene som eventuelt sammen med Glimt kan dytte Molde ut, men jeg tror heller ikke det realistisk. Jeg tror selv med, som vi har vært inne på de spissene de har, så de en medaljekandidat. De ikke noen gullkandidat lenger i mine øyne. Jeg tror de blir for svake for det, men medalje, den tror jeg det skal mer til før de mister.
De har jo også brukt Magnus Wolf Eikrem nå i preseason som en litt sånn falsk nier i spiss. Så det jo også en mulighet som de ser på. Så, fordi at det med 3-4-3, så blir det jo aktuelt å bruke Wolf Eikrem i frontleddet. Det det ser ut som. Og at han får en litt sånn skreddersydd rolle, det kan også godt hende. Så det blir spennende å se hva det lander på, men det kommer nok mer inn til Molde. Det tror jeg det gjør.
Det ble nevnt Viking her, og nå det jo voldsomt medvind med 16 000 på tribunen og Kjartan Salvesen og flinke på arrangement og voldsomt bra markedsavdeling og unge spennende lokale trenere. og alt har vært medvind. Det jeg har lyst til å nevne bare er at jeg litt spent nå når forventningene til jeg kjenner fra jeg var der i Vikingen 2006, jeg kjenner litt forventningene i byen og publikum der. Og jeg litt spent på å gjenskape og videreutvikle det de har fra før. Og så er det en siste ting. For meg så skal det bli voldsomt vanskelig å erstatte Joe Bell. Og Markus Solbakken er en helt annen type, og da skal Løkberg løpe mye, for å si det sånn. Selv om Solbakken har mye grunnferdigheter, så var Bell en av de beste midtbanespillene i Eliteserien i fjor. Så jeg er litt spent. Samtidig så har vi ikke mistet noe annet Sebulonsen blei da. Så de har helt klart et spennende lag. Men at det er noe sånn automatisk at det går videre oppover, det tror jeg ikke. Det er en utfordrende sesong for Viking for å bevise at de er kommet for å bli oppe der. Men det ser absolutt bra ut, men jeg så et lite sånn tvilstegn da, i forhold til de tingene jeg har sagt nå.
Det er veldig kort vei i Stavanger fra 15-16.000 på tribunen til 7-8.000, kanskje ned i 6.000. Det skal ikke mye til før det publikummet der mister tålmodighet med laget sitt. Det har vi sett mange ganger.
Og i den sammenheng så passer det fint å ta et spørsmål fra Twitter. Vi har en lytter som heter Nils M. Glomsaker på Twitter. Han lurer på hvilken rolle Markus Solbakken kan ta i årets vikinglag som erstatter for Joe Bell, og er det, holdt jeg på å si, rett å tenke at han er en fullgod erstatter?
Han skal i så fall spille i sekserrollen, altså i 4-3-3, den dype. Per nå, han har jo utviklingspotensial og stort talent, men altså for meg så er han ikke en typisk indreløper per nå til boks til boks. Han er mer en sånn ballfordeler, spillfyrer-type. Og så har han per i dag ikke den frekvensen og forflytningsevnen som Joe Bell hadde. Så det er vel i utgangspunktet en sekser, men samtidig så hadde han covid i fjor, var stort plaget av det Stabæk, og spilte på et lag som ikke fører så mye kamper. Han passer nok bedre i et lag som i utgangspunktet styrer kampene i litt større grad. Så det er oppsida for Markus Solbakken, og så er jeg spent på om han tar de siste stegene rent sånn fysisk sett, for at han har fotballhode og ferdigheter teknisk, det er det ingen tvil om.
Jeg tror at skal Viking, holdt jeg på å si, ta et steg videre da. Jeg tror de er litt avhengig av at Niklas Sandberg også slår til, for det er jo på mange måter et litt sånn signalkjøp. Det er en spiller de har ønsket over lang tid. Kevin Cabran, ikke noe stor suksess. Han er jo fortsatt i troppen. Men jeg tror de, for å ta steg, han må slå til, og så er de selvfølgelig ekstremt avhengig av Veton Berisha, som de klarte å beholde. Han må levere like bra som i fjor, og kanskje enda bedre, for at de skal bli et topplag. Men det ser bra ut i Stavanger, men de har jo, holdt jeg på å si, en fiende også da, med folk og forventninger og publikum. Det er ikke bare positivt, for det er store forventninger nå. Og det trollet der, det kan slå også litt mot dem hvis motgangen kommer.
Men hvis ikke Dølan Le og Cabran tar steg, for Dølan Le har vært så mye skadet, og Cabran lever jo igjen, så tror jeg Sandberg fort spiller fremme i en treer. Men ryktene sier også at han, for de har jo han, han heter Petayama, eller hva han heter? Altså,
Shane Petayama.
Ja. Så er det ryktene
Patinaba, sier også... Patinaba, faktisk.
Ja, Patinaba. Men ryktene sier jo at Sandberg fort kan bli den nye venstrebekken, at de omskolerer han såpass. Der. Og jeg hadde jo Niklas Sandberg i Sandnes Ulf allerede i 2014 som junior, og han fikk noen minutter i Eliteserien der. Og det er en spiller med, som har vært variabel, var veldig god i Ullkisa, og har vært bra i Haugesund, så... Og han kommer hjem nå til, han er jo Sandnes-gutt da, men kommer hjem til Stavanger i Rogaland der, så det er en fornuftig signering, og så er jeg spent å se hvor han kommer til å havne i formasjonen dem.
Så synes jeg Viking har et ganske bra stoppepar. Det blir sannsynligvis Brekalo og Stensnes, Gianni Stensnes, og den, holdt jeg på å si, resigneringen da, av Patrick Gunnarsson i mål. Så det er en ganske god keeper, som blir et ubestritt førstevalg, veldig trolig der.
efter att Iven Ersbø och Ersbø är alltså Ersbø har ju lagt upp eller Ersbø menar och Patrik Gunnarsson är ju Islands landslagskeeper och jag syns att Brekalo Stensnes var solide som stoppare. Jag tror det är en bra duo Viking har där alltså. Fin alder, kompromisslösa och så har de bra Bekkeviking som blir ett vapen med de behåller Sevelonsen då.
Och så har de ju Vevatne då som kapten där som kan både spela bäck och stoppar ja. I tillägg.
Och det får mig till kaptenen. Det är ju Zlatko Trippic på många måter då. Johan var lite in på det när han kom I fjor att gutten hade ju spilt sammanhängande halvant år. Och så blev han ju lite skadeplagad I fjor och jag tror det påverkade han väldigt men nu får han ju varit med kallade från början av då.
Mm.
Så på många måter så vill ju han också ta väldigt mycket av lasset från Veton nu så Veton får fokusera mer på golle och så får då Zlatko vara den ledaren ute på banan. Men jag tror det är jätteviktigt att de får Zlatko upp och går igen helt från start nu och att han har fått vilt lite då. Det tror jag är extremt viktigt.
Han datt jo litt på høsten.
Han gjorde det.
Han var sliten, og man men man har ikke pratet så mye om, fordi at Viking fungerte så godt som han gjorde som laget likevel. Ja. Så for gangen før han var I Viking, så var det på en måte han som bar laget I mye større.
Mm.
Det var Söderlund det, som jeg pratet litt med angående det der, med når du har hatt sesonger som overlapper hverandre, hvor han hadde erfaring fra det, når han hadde gått til Rosenborg til Frankrike og tilbake igjen, at det ganske slitsomt for kroppen generelt, fordi omgivelsene forventer mye av deg rundt, og du har jo signert på kontrakter som gjør at du har krav på deg og den type ting, og så ender med at du kanskje ikke kjenner alltid overskuddet. Da. Altså, han kjente nok spillere uten å nevne hvem, som hadde slitt med det, og det var der tanken med Zlatko som jeg hadde I fjor kom min. Så, men han en strålende fotballspiller da. En assen spiller og en deilig spiller å ha I laget sitt. Altså, det jo
skal sies at han floppa jo ikke akkurat heller. Nei. Han var ganske solid. Men han fikk seg en liten dupp etter hvert der.
Ja.
Men altså, laget presterte jo, så da går det jo greit.
Ja. Et lag som jeg ekstremt spent på, som, altså, hvis vi ser på, ok, Thomas Lene Olsen har gått ut, det på en måte en krontapp som vanskelig. Fredrik Holst fra Elfsborg inn, Holbert Fridjonsson fra Holstein Kiel, Ildrin Ibrahimaj, hvis jeg uttaler riktig fra Ural, Colin Røssel.
Ibrahimaj,
ok, greit, du får ta dette på Tom. Colin Røssel fra Nack Breda, jeg veldig spent på han, vi har snakket om han tidligere. Seferi fra Scheid, Jeremy Adams fra Sogndal, og magikeren med venstrefoten, Gjermund Aasen, permanent fra Rosenborg. Vet du, det ser bra ut for Fugla-gutta. Det ser bra ut.
Det gjør det.
Altså, Fredrik Holst, det var jo en spiller som, det var liksom snodet den casen der for han, Han meldte til Elfsborg at han ville hjem av personlige årsaker. Og da trodde jo Elfsborg og klubben at han ville hjem og skulle signere for en dansk klubb, eller han fikk lov til å gå da. Vips, så han I LSK og på Romerike og har signert lengre kontrakt der. Det jo fansen I Elfsborg og flere andre. Han har jo blitt slaktet på Twitter blant annet, og Judas og så videre, det ikke måte på.
Så kan jeg komme
og ta det. Jeg vet at du har noen der, Tom, men det jo litt pussig da, at han plutselig havner I Norge når han melder at han først vil hjem til Danmark av personlige årsaker.
Ja, men det er det han ikke meldte, at han vil hjem til Danmark. Det hele klu her, for det kom ut feil. Hvis du har vært I Borås, så skjønner jeg jævlig godt at kona hans ikke vil bo der.
Jo, Josef!
Han var meldt at han ville til en annen utenlandsklubb eller til Skandinavia. Det ble aldri meldt som det kom fram som supporter var gæren på, at vi ville hjem til Danmark. For dette har jeg fra Romerikes Blad Svesengen, som intervjuet de forskjellige folka. Han har jo spilt en del bekk tidligere, men har vært sentral midtbanespiller I Elfsborg. Og det var det lille, så den var jo sjokket Lillestrøm at en såpass bra spiller med over 100 kamper for Brøndby også var ledig. Så de var gærne fansen, men jeg tror det viktig å få fram begge sider her, for at sånn det ble lagt fram, så skjønner jeg at fansen ble gærne.
Ja, selvfølgelig, det jeg mener.
Det ble ikke meldt at han skulle absolutt hjem til Danmark, og det der misforståelsen I utgangspunktet ligger da.
Men fansen svart-hvitt, og sånn det jo. Men jeg tror at det som poenget, jeg tror at LSK har fått seg en god spiller her. Jeg så Sivert Helten Nilsen, som var tidligere lagkamrat, var å hylle signeringen til LSK. De har fått seg en kjempespiller, Så det her tror jeg nok en god signering av LSK. Jeg synes det begynner å se ganske spennende ut altså, på Åråsen nå.
Og de har gjort det de måtte da, det er jo hele poenget. Altså, de har gjort det vi sa de måtte gjøre når de mistet Lene Olsen. De må få inn, ikke bare at de må få inn spisser, altså at du må få inn en spiss som kan levere, men de må få inn flere spillere, altså øke egentlig bredden og kvaliteten i hele laget. Det er altså, men det er fremdeles litt den der, altså det er liksom de har fremdeles mistet over 50% av målene de fikk i fjor. De er nå på den der, liksom den der litt sånn småtraumatiske andre sesongen for et nyopprykket lag, som er ofte, sånn statistisk sett, ofte litt vanskelig, hvor du gjerne taper deg. Fordelen, altså de går ikke på noe smell, tror jeg. Altså de har et alt for solid lag til å gå på en ren smell og havne og slite ned mot bånden av tabellen. Det gjør de ikke, men jeg tror for det blir vanskelig for LSK å kopiere fjorårssesongen, og jeg tror de skal være fornøyd hvis de klarer å karre seg inn på øvre halvdel. Men det begynner å se veldig bra ut, og de har et veldig spennende lag da, i hvert fall. Altså, i motsetning til mange andre elitserielag, så begynner de å få et veldig spennende nytt lag gjør i forhold til alle nysignere som kommer inn.
Men den som skårte mest i fjor var stopper Tom Pettersson med 3 mål etter Lene, og så tenker supporter at nå mister vi 26 mål. For meg så mister de en spiss som var enormt god på dødball imot på første stolpe. De mister en mann i presspill og et oppsmillpunkt. Han var en spiller mye med, i tillegg til en toppskårer i fjor.
Men hvis du ser på
hvis du ser på de 6 øverste spillere til Lillestrøm nå, så har de altså en Paul André Helland som dere har slaktet, som nå har trent alle treninger fullt og spilt i hver eneste kamp. bare hør på hva jeg sier. De har han og Tobias Svensen. De har Ibrahim Ay. Og de har Åsen, og de har Adams, som kommer fra Sogndal, og Fridjonsson. Totalt sett, de 6 fremme, så tåler de 3 skader av gangen, altså bredden. Og det er sånn at når en blir borte, når vi tok sølv med start, så ble Marius Jonsen toppskåret med 8 mål, men skåringene var fordelt 6, 7, 8 rundt på mange spillere. Så jeg også er bekymret for at Thomas Lene er borte. Men hvis du ser på det, pluss at de nå har de solgt Fredrik Krokstad for 300-400 000 til Stabæk, en fantastisk fyr, men som ikke hadde fått spille for noe sentralt, så har de Kairin, han er ikke klar for midt i mars. Der så henter de Holst nå, der er de Holst og Matthew, og så har de jo, henter de Erik Taylor, som har prøvespilt nå fra Nigeria, som en sånn oppkomming ung spiller som kan bli Sansobe. Og så har de Ulrik Mathisen i tillegg, som er en potet. Og så har de fått inn Colin Røsler bak, så er Garnet og Skada forløpig. Så de har begynt fremme og brukt penger bakover på banen. Så hvis de får inn nå han godeste Erik Taylor, så står det en spiller, og de skal ha inn en som kan spille venstre stopper. For Colin Røssel er jo høyre, men han kan spille i midten og høyre. Men, og Dragsnes kan spille venstre, men de leiter etter en yngre spiller som kan spille både venstre stopper i en treer og en venstre bekk som kan konkurrere med Dragsnes og Tom Pettersson. Det er det de mangler nå. Så totalt sett så føler jeg at det, Lillestrøm sleit inn 5-6-7 kamper i fjor uten noe særlig seire, når de hadde Ogbu og Hedenstad i mål og så videre ute samtidig. Sånn at de vil tåle det i mye større grad enn de gjorde i fjor. Så Thomas Lena er ute. Utenom det så er stallen til Lillestrøm, synes jeg, fornuftig bygd opp og meget spennende etter min mening.
Spørsmålet er jo også hvor mye mål vil Holmberg levere, og eventuelt Akko Adams da. Det lurer jeg litt på, for at Holmberg var jo veldig god i Ålesund før han dro, men har ikke spilt fryktelig mye i Italia og i Tyskland. Det er jo en spiss som har levert veldig bra i norsk elitserie sist han var her, og Akko Adams er jo et veldig spennende prospekt, men det er nok Holmberg som er førstevalg. Men jeg er enig med deg, Tom, at jeg synes LSK ser spennende ut, men jeg er fortsatt litt spent på hvor mye de gutta på topp vil levere. Og jeg er også spent på hvor god er egentlig Colin Røsler, det vet jo ikke vi, på en måte. Jeg har jo ikke spilt fryktelig mye Nederland heller.
Nei, han har vært bra på U21-landslaget, men per i dag så er Adams førstespiss foran Holmberg, okay. Fordi at Holmberg har omtrent covid-lunger, for han har vært skadet, ja. Og han har alt for dårlig fysikk forløpig. Ja. Men det er også prat om at de kan bruke Adams på en kant. Og så har de også tenkt, Geir Bakke sa jo her i lokalmedia også, at de kan också spela 3-5-2 då med både Adams och Fridjonsson som ett spisspar också. Mm. Så de har flera möjligheter då, men jag menar central på mitten har efter Magnus Knutsen har gått och så har fått in Holst och så inte minst de sex framme plus att de har fått in Rösle som konkurrent bak så och Hedenstad tog ju massa steg I fjol som keeper så jag syns att de ser faktiskt på pappret ser de bättre ut så ska det ju genskapas då som Joakim var inne på men att för mig så är det topp 6 lag och hvis det är topp 6 så kan mycket ske och det syns jag må vara både förväntningar och förhoppningar till Lillestrøm nå.
Men det var ju också lite av poängen också att de har gjort det de skulle alltså de har gjort den bredden de har skapat ett lag och det är faktiskt få lag som Tom inne på här då så få lag som egentligen har den bredden I stallen och av spillere som kan fylle inn for hverandre enn det Lillestrøm har. Og poenget her spissen. Altså får du, hvis spissene putter et decent antall mål I løpet av sesongen, så det snakk om en topp 4-kandidat uten tvil. Da de det. Men det forskjellen da, på en da si topp 6 øvre halvdelag og det å slåss om medaljer. Det vil være spissene til Lillestrøm.
Ja, fordi at når vi sitter og summerer opp disse spissene lite sen, Lillestrøm har litt usikkerhet der, han har vist scoring-tendenser tidligere, vi har vært innom Molde, Glint ser det som de får ting på plass der med Espejord, med ingen 100% garanti for noen ting der heller. Fofana Molde som vi nevnte, litt usikkerhet. Jeg synes Berisha målgarantist stort sett. Kjartan som sier han skal love å score mer scoringer. Vi sitter ikke med en sånn håndfull med rått med kvalitetsspisser I norsk eliteserie I 2022, og Rosenborg også. Ja, fin å se på han Holm, for han dribler og finter og gir hjerne I hver match, men det renner jo ikke inn mål. Så jeg må jo si at jeg litt bekymret for klubben nå. Vi kan jo se litt på RBK og spissen der. De kan få kanskje I orden på defensiv, og de har ryddet mye på midten, men hvem skal putte 17, 18, 21 skåringer for å være med å danse I toppen? Hvem skal gjøre det for Rosenborg?
Altså, de har jo ikke den spissen per nå som kan nå. Det har de jo ikke hatt på flere år. Jeg tror ikke at Noah Holm kommer til å begynne å bøtte inn mål. Men nå det jo en spennende ung gutt fra Chelsea som som linkes, Brian Fiabema. Kjempetalent, vært I Chelsea-akademiet og de aldersbestemte lagene der noen år. Det linkes kraftig til RBK. Han vel blitt 19 år nå. Minner kanskje litt om den Noah Holm-casen da, dro ut veldig ung og jo Tromsø-produkt faktisk, Brian Fiabema og dette snakk om permanent overgang faktisk det snakk om fra Chelsea og han jo milevis unna selvfølgelig å spille for noen førstelag der borte men han ønsker å spille A-lagsfotball og ikke akademi eller aldersbestemt han ønsker å ta steget ut og spille aldersbestemt og A-lagsfotball mener jeg, så det kan kanskje være et fint sted å på en måte komme I gang da og det tror jeg en spennende spiller men igjen, vi vet jo lite her og det kanskje lenge igjen til den overgang formaliserer seg, og jeg synes jo fortsatt at RBK har mangler offensivt for å være med der oppe
Ja, så det nå gikk jo Seid til Italia og så har du Noah Holm da og så vet jeg ikke hva som skjer med Vecchia
Han blir der
han blir.
Ja, men det klart at hvis du har Holm og Fiabema, da, så det jo to unge som liksom skal være det presset som I, til en Rosenborg-spiss. Nå jeg helt enig at de solgte Islamovic, da. Det må jo være årets lotto å få såpass mye på han, etter min mening.
Statistisk klassespiss, vet du, på arket.
Ja, men det har jeg hørt 100 ganger nå. Så
det, det humor, vet du, Tom.
Jeg har ikke hvit stokk. Nei. Men jeg synes at han til å være en RBK-spiss, det har ikke holdt mål I det hele tatt.
Ja,
og jeg mener de gjorde et kjempetabbe som satset på han og så bare skurslet børven videre, men det en annen sak. Men jeg mener at det forsvinner en del ut her. Hva blir det? Nå har de hentet inn to stoppere, da, så skal de spille tre bak. Ikke sant? Hva skjer med Markus Henriksen? Skal han spille som en av tre stoppere? Skal han spille på midten? Hvordan vil midtbanekonsultasjonen bli? Og så videre. Så blir det 3-4-3 eller blir det 3-5-2 det blir I hvert fall tre bak så det jo litt sånn spennende men litt usikkert med RBK da PT synes jeg
altså det som da, altså nå husker jeg var det 2015-2017 sesongen ikke var det denne sesongen hvor RBK vant serien nesten uten å score mål
Sist sesongen var det ikke det? 20...
Nå André Hansen var så vild.
Ja.
Ja, men poenget, for det virker, det litt sånn det liksom ser på meg, liksom, at det liksom, altså det kommer ikke til å funke i år da, altså med de lagene som rundt dem, de kommer ikke til å ha sjans til å forsvare seg til noe serigull, som selvfølgelig det RBK skal gå for, som de sier hvert år, altså det jo et serigull, det jo ingenting annet som teller, men nei, altså for meg nå, de ikke i nærheten av å være noe, altså du kan kanskje si gullkandidat, men de langt bak egentlig, det mer på nivå med Lillestrøm i forhold til å ha sjanse til å ta gull i år enn Molde og Glimt og til dels Viking for min del, så mer RBK på nivå med Lillestrøm i forhold til sjanse til å ta noe gullmedalje, og det først og fremst på grunn av spissen, men også delvis litt midtbanen som jeg ikke helt sikker på, men forsvarsmessig også. Bak på banen så ser det ganske solidt ut godt. De kommer ikke til å slippe inn mye mål. Det tror jeg ikke de gjør. Men de må få inn litt erfaring, som litt det Tom inn på, tror jeg. Altså, du må få inn litt erfaring foran der. Du kan ikke legge alt presset på to 19-åringer, 20-åringer foran der som skal gjøre jobben. Det virker litt det virker tyltynt, da.
Men nå tror jeg også han kan si om Jan Millereka. Jeg kjenner ham såpass godt at han har en vinnerskalle, og han sier han skal spille underholdende fotball. Akkurat nå for Rosenborg så tror jeg det underholdende nok, selv for det publikum der å vinne kampen. Og jeg tror han kommer til å bygge laget med et solid fysikk og en solid defensiv organisering i forhold til å bygge laget bakfra. Før du får se noe sånn der sprudlende angrepsspill, tror jeg da. Sånn at de kommer til å slippe inn vesentlig mindre mål, være mye mer kyniske enn de har vært de siste årene. Det jeg 100% sikker på. Og hvis da resultatene og poengene kommer inn da, så vil det neste steg bli det angrep mot etablert forsvar. For det må de utvikle, fordi at fortsatt har de sånn navn og kvalitet til laget at folk kommer ikke på Lerkendal og presser høyt og flyr som huggerne høns ut på der. De tar hensyn, og sånn at det spillet må de utvikle. Så jeg tror helt sikkert at de gjør det minst like bra som i fjor. Og at det blir mye mer kynisme inn i det, da, men at de får mye færre baklengs.
Ja, hva tror du, Johan, nå som du har på en måte følt preseason litt, og Rekdal og Frigård har kommet i gang, det har kommet litt spillere inn. Hva tenker du om nå frem mot seriestart? Hva føler du eventuelt må inn?
Jeg følger jo RBK i hvert fall litt i sosiale medier, da. De er sterke på å legge ut både på sider og på YouTube og Twitter og sånn, og gi fansen en god del, og de er bra på det med podcaster, i hvert fall de som i klubb og de som utenfor klubb, så følger Rosenborg tett. Det var jo et mareritt av et rabaldra Tivoli når Rekdal ble ansatt med Frigård, og jeg heller ikke sånn superpositivt i mitt hode hvis du spør meg om den ansettelsen, men ok, nå ansettelsen skjedde, og så må vi ta ut fra forutsetning, vi aksepterer det. Det som har skjedd etter det er jo at jeg ser jo at Frigård er ekstremt aktiv på treningsfeltet. Jeg ser at det er en blid spillergruppe. Jeg ser en spillergruppe som ser litt letta ut i de intervjuene og de videoene de legger ut. Disse videoene kan jo selvfølgelig være manipulerte ghost-time, at ting skal se bra ut utad. Det vet vi ikke, men jeg synes at Frigård tar mye plass på treningsfeltet Rosenborg. Rekdal står mye bakkant, observerer og prater og spøker og står i. Og jeg har fått et litt annet inntrykk av Frigård. Han virker som en veldig, veldig fagmann av det lille jeg som supporter ser, som er vanlig fancy i boksen og sitter og ser på dette her. Så jeg tror de er avhengig av en god start, og det tror jeg de er, for at entusiasmen er der nå, var. Men ja, de kan bygge det på defensiv struktur, og jeg skjønner om å gjøre det, for Rosenborg har vært vaklet i mange år nå, men det er høye krav blant fansen. Og det er fortsatt delte grupper om det her, men det har roet seg litt, uten tvil, og jeg tror det veldig mange velger å gi det en sjanse nå inn mot sesongstart, men jeg tror ikke det er en mer enn en 4-5 kamper i starten av sesongen, med rot og fanskap og kjipe tap på bortebane og kamper de skulle ha vunnet, før det blir spektakel i bua igjen. Så han trenger en god start. Og så spør du meg om hva de mangler. Jeg er litt usikker på stoppeplass. Jeg synes ikke Henriksen ser så... Dette er hva jeg ser på de tre timer med trening jeg har sett, liksom. Jeg synes det ser rotet ut i forsvar. Jeg er litt spent på argentineren som har kommet inn der. Husker ikke helt etternavnet hans.
Gampioli.
Gampioli. Altså, jeg synes det ser litt rotet ut der. Jeg er litt spent på den konstellasjonen mellom han og Henriksen og hva de velger der eventuelt. Om det kommer en om Captain America Sam Rogers skal ta en større rolle. Jeg er usikker på den. Jeg er usikker på midten. Litt usikker hvem som skal styre dette spillet her. Om Hagsetten er voksen nok til det. For det ser ut som han blir drillet veldig sånn litt anker der. Litt gammel Selnes-rollen å sitte og strø. Det virker som det. Usikker. Og jeg usikker på spiss. Mange usikre momenter i Rosenborg. Og det er Bob Bob Håvard. Det er følelsene mine rundt.
Det minst overraskende på jord er jo at Geir Frigård er aktiv på feltet, at Rekdal tar en baktrukket rolle. Det er jo derfor han har tatt med, for sånn var det med Geir Bakke i Vålerenga, og sånn var det med Kent Bergersen i Ålesund. Så han er jo mer en kampleder, selv om han er mer på feltet nå enn før, og en strateg i Rekdal, så det er det. Og Frigård er en fagmann, som du sier, men han har ett år som assistent nå i Hamkam, ellers er jo bakgrunnen hans veldig mye fra kretsen, altså spillutvikler i Akershus fotballkrets, så det er klart at han er fersk, men han er veldig sånn entusiastisk og direkte og rett frem og engasjerende. Men når det er sagt da, så sier du spillegruppa bli og så videre. Jeg har enda ikke hatt en spillegruppa om vinteren, altså, som har vært sur.
Nei, okay,
ikke spilt noen tellende kamper. De har ikke spilt noen tellende
kamper. Alle koser seg.
Alle koser seg.
Ja, men altså, det er jo da det er herligst å være trener. Det er jo når det ikke er tellende kamper. Så det der betyr ikke en jævla dritt forløpig, for alle er positive. Det kommer en ny trener, en ny giv, og alle har trua. Altså, så det der spiller ingen rolle. Men det er som du sier, en bra start. Men jeg tror Reka er såpass smart at det er noe han sørger for, er å være så kynisk å begynne med, at han får nok poeng i banken til å slippe det trøkket som du sier, Johan, utenifra. For såpass bra mannskap har de også, at med bedre taktikk og strategiske planer enn det de har hatt i det siste fjor, hadde de voldsomt med skader også, men de hadde også et litt gammelt lag da, hentet hjem folk og så videre som skulle spille bare på gress og så videre, så, så det, jeg synes det ser mer spennende ut da enn det har gjort, og at de kommer til å vinne flere fotballkamper enn i fjor, det er jeg nesten helt sikker.
Ja, og for å ta en liten ting om det da, og det er at det er ting som bekymrer meg litt i Rosenborg, for hvis jeg får lese en ting for dere, jeg hentet ut en litt av ting her som jeg synes var litt trist å se. Og det var at Shrupala, som har gått videre fra Rosenborg, som spilte, kom fra juniorstallen der, han skriver at jeg må si at det er verste treneren jeg har hatt, sier han om Åge Hareide. Det sier han til Nidaros, avisen i Trondheim. Selv om jeg ikke har spilt fotball på lenge, så er det den verste treneren jeg har hatt hittil. Det var mye ros i starten, det så lovende ut. Jeg gjorde mitt beste på trening daglig, men etter hvert hjalp det ikke uansett hva jeg gjorde. Han legger til kommentarer som at du kommer ikke til å klare deg på OBOS-nivå engang, og jeg har ikke tenkt å bruke deg uansett om jeg har tatt deg opp til avstallen, er blant det han reagerer på fra tidligere trener. Både Orsin og Hareide er framlagt påstandene fra Shapola, ifølge Nidaros. Hareide skriver i en SMS-avisen at han ønsker ikke å kommentere dette nå, mens Orsin sier at Shapola beskjed om at det ikke var god nok til å konkurrere på A-laget. Det er sikkert vanskelig for en ung gutt å høre, men av og til får man tøffe beskjed i fotballen, sier sportsleder i forbindelse med disse kommentarene. Men han følte rett og slett at han ble mobba ut av Rosenborg, og han ikke ble tatt vare på, og grua seg til å gå på trening daglig, og det var hans erfaring av det. Altså, er det mediaskrive, Tom, du som har erfaring fra dette gamet her, er det ung spiller som klager og syter og ikke tok sin plass, eller har han det poeng i dette her når han sier at det verste treneren han har hatt, og at det ligger en ukultur i veggene som jeg reagerer på som supporter?
Altså, det er ingen røyk uten ild, holdt jeg på å si, men samtidig så er det en liten, hva er motivet hans, hva ønsker han med det? Det er for meg så blir det, i den graden ikke har tatt opp intern, så blir det for meg suttring da, men at han kan ha følt det sånn, og at det kan være noe i det, ja. Men jeg synes når det blir såpass skarpt og såpass personlig, så mister det litt av brodden i budskapet, synes jeg da, i måten det som du refererer til nå. Så, og i den grad da, jeg vil jo tro at en mann med den rutinen som Åge Hareide der, kan sikkert være tøff å komme med noen rake pøkker, men at en ung gutt sånn skal sitte med fasit i hånd om hvordan dette bedrives kontra Åge Hareide som med de meritene han har, så selvsagt, så jeg velger å se det fra to sider her da, ikke så svart-hvitt at verste treneren har hatt, og da spør jeg hvem han har hatt i så unge alder som det han har, så for meg så blir det litt for skarpt og litt for usaklig, men at det kan være detaljer i det om noe i det, men det er helt umulig å se utenifra, men jeg har jo opplevd dette, at folk som nesten ikke kan sin egen rolle i laget plutselig skal være med å bestemme hvem som skal være trener, så for meg så blir det litt suttring på måten du la det frem.
Ja.
Jeg kjenner jo ikke saken utover det.
Nei, altså det, men det du eventuelt må se på, altså nå har jo ikke jeg akkurat følt denne spilleren her og vet hvordan løpet hans har vært da. Men jeg vil jo anta det at å spille og trene og være i den troppen for å bli del av A-laget i Rosenborg, det er liksom det høyeste punktet han har vært i nærheten av noensinne, og det er klart, det er stor forskjell på det. Kontra å spille på et juniorlag, kontra på å spille på et reservelag, eller å spille i andre divisjon i Norge. Altså, forskjellen er veldig stor. Og jeg, altså det, du skal ikke si noe for sikkert, og det, ukultur i RBK, det har vi snakket om før, og det er nok, det har vært noe ukultur der i en av settingen, om du kan si hva eller hva det er, det er noe annet. Men det kommer liksom litt frem på som en spiller som kanskje har litt høyere forventninger om seg selv kontra de han er på lag med og i troppene, enn kanskje det som egentlig er realistisk å tro. Da. Så, altså jeg hadde ikke, altså du kan si, det, om det er sånn, så er det trist, men jeg hadde ikke tillagt noe særlig vekt. Det hadde jeg ikke gjort.
Bare en kort kommentar over, for en setning jeg har merket det da, som er typisk sånn mange spillere har, samme hva jeg gjorde, så fikk jeg ikke sjansen. Hvor objektiv er den vurderingen? Hvem har gjort den vurderingen? Oppimot det, altså det er tross alt noe av det trangeste nåløyet på papiret du skal ha, da, er å få spillet i Rosenborg for en ung gutt. Så det blir litt for mye sånn der, ja, men jeg fikk ikke tillit. Nei, hva har du gjort for å få tillit da? Så er mitt spørsmål tilbake da. Har du ikke fått lov å være med å trene? Ta ut feil lag hver søndag? Vi trener teamet? Og så videre da. Ja. Men at det er, kan være noe i det, ingen tvil. Men altså, jeg bare visste at den lille kommentaren til det da, for å undersøke det Joachim sier.
Ja.
Det var det jeg egentlig hadde tenkt å si, og jeg skjønte godt Gjermund Aasen sin sak, og jeg skjønte godt Gustav Valsvik sin sak, når den følte seg nærmest fryst ut, og dette er kvalitetsspillere i norsk målestokk. Når en ung gutt kommer ut med det der, ja, ok, da får du kanskje ta sekken din og gå, og prøve deg i Ranheim da, som er en UBOS-klubb. Og bygger opp der, og viser deg tilliten verdig der, og så ta den harde veien. Men Meran, du hadde hånda oppe. Hva tenker du om Rosenborg og tingenes tilstand?
Nei, altså, jeg forsøker en fin oppsummering på slutten her. Det som bekymrer meg litt, er jo det flere lag har gått gjennom nå, og Rosenborg er egentlig siste mann i rekka. Det er dette med covid, og hva det gjør for forberedelsene. Vi har faktisk fått inn et spørsmål, da, og kanskje du kan svare på det, Johan. Flere lag sliter med forberedelser på grunn av covid. RBK siste mann i rekka synes jo litt om dette. Jeg vil forhåpentligvis at du kan starte den der, Krog. Vi gjerne hører hva du tenker, og spesielt om Rosenborg. Da. Hvordan kan det påvirke sesongoppkjøringen?
Jeg vet ikke nøyaktig hvor hardt jeg har rammet av omikron og covid. Men det har jo vært like forutsetning for alle klubbene hele tiden. Så jeg antar at klubber på dette nivået her, og nedover også i divisjonene, klarer å legge til rette best mulig. Og hvis det skulle skje tilfelle med covid eller korona, så har de retningslinjer på hvordan de skal løse det. Og så kan det sette selvfølgelig, ut fra mitt perspektiv som er supporter, sette selvfølgelig rokke litt ved at noen spillere kommer senere tilbake, andre blir rammet lengre. Det har vært utfordringer med at noen tåler mindre enn andre. Jeg så jo på Tom selv, han følte han hadde 190 puls hver dag her og var dødssliten, og han er vanlig mann i gata, men dette er toppidrettsutøvere som skal kanskje tåle det bedre, kanskje ikke.
Flere Stabæk også slett i fjor.
Vi vet ikke, ikke sant? For hver kropp er forskjellig og unik, så folk tåler ting forskjellig, og noen bruker lengre tid. Men de har jo sannsynligvis gode retningslinjer på å løse det best mulig, men det er like forutsetninger for alle, så jeg selvfølgelig ikke at det skal være noen unnskyldning. Men klart, det er synd at sånn rammer, men det er vanskelig for meg å bedømme det, for jeg er ikke noe lege på det, og kan ikke så mye om det heller. Men jeg antar at de løser det på best mulig måte. Det er min kommentar til det, egentlig.
Så det store poenget er at dette er jo noe som egentlig i prinsippet, at man kan ikke forsvare seg mot det. Egentlig, for det har jo vist seg gang på gang, altså du kan godt isolere hele gruppa i en måned, to måneder, og den får ikke lov til å møte en sjel, allikevel så klarer en annen å pådra seg blant, og så kan det enten bare stoppe opp der, eller så kan det spre seg videre, og det er helt tilfellig hvordan det rammer, du kan plutselig da, men spiller hardt, og så er ikke han tilgjengelig før i juni, han er ikke tilgjengelig før i august, altså du vet ikke hvordan dette her rammer da. Så hele poenget er at her, vet du Johan, når det kommer til dette, her, så kan man faktisk, altså det er greit du ikke skal bruke som unnskyldning, men her kan du faktisk bruke ordet uflaks i en fotballklubb. Hvis en klubb nå rett før elitseriestart får et kjempeutbrudd, det får 14 spillere, får ikke lov til å trene med laget sitt, og så blir kanskje da 5-6 blir faktiskt så pass syka att de faktiskt är borta I ett par uker månader. Mm. Alltså du kan si vad du vill om att man ska ha en bred stall bla bla bla. Det är inte många elitserielag som verkligen har ekonomi eller rum till att si 5 nyckelspelare försvinner ut av laget I en månad, två månader. Det har vi sett I säsonger utan covid.
Ja.
Att se topplag sliter med det.
Ja.
Så
men
det blir ju lite som
men Joakim Volde Rosenborg och Bodeglimt. Bör I alla fall tåla ett sånt utbrott mycket mer än de andra som har mycket mindre resurser då.
De bör ha förutsättningar en god Sandefjord, Jerv och eventuellt Odd. Alltså ja. Det ser ju sig själv. Alltså troppen stämmer ju.
Men nu har vi diskuterat Rosenborg innmari länge.
Ja, jag ska sätta streck på Rosenborg nu. Ska jag kommentera en uflaks eller icke flaks för vi går vidare till The Magic Quiz hos dig Joakim och du har rätt I det. Det kan kanske kategoriseras eller ordet kanske för att man kan få det som uflaks eller flaks enig. Men hur du löser det I förkant eller I efterkant har kanske lite med kunskap att göra icke flaks. Så vem vet. Det är svårt att säga. I alla fall likt för alla lagen. Joakim, ta oss igenom quizen. Hvordan är stillingen och hvordan ska vi bruka mentor Tom idag? Mitt lilla förslag för att ta ordet är att alla som pratar får lov att bruka Tom på laget som en liten backup, som en liten ja men det är ett förslag bara. Så vi får inkludera Tom här, hvis jag får ett spørsmål om Kniksen-prisen, inte Niksen, så ändrar man att jag kan bruka Tom och spara med han för att svara. Är du enig I förslaget?
Tom har inte låtit ge något svar. Han har inte låtit ge något väldigt sån typiska liksom sån där tecken till att du är på rätt väg, men han kan gott komma med lite runda ord.
Okay.
Men du måste huska du går på knivsegg för det är förändeles 60 sekunder och hvis du sätter igång Tom så blir det fort väldigt lite tid för du har å...
ja. Så det är om man har lust att sätta igång. Jag tror jag kommer att sätta igång Tom för vi har lite underhållning här. Ord är lite Joakim.
Det var lite morsomt att Joakim är nog quizmaster då, men det är väl ingen Joakim som har brukt längre tid på än dig på att svara på.
Och det var ju en av det vi skulle effektivisera quizen och det var att ta ut mig. Jag skönte att det var det förlustigt punkt. Så det har vi I alla fall till en viss grad fått till syns jag.
Ja.
Jag kan ta ställningen först då så vi vet hur vi ligger an. Det är förresten Johan, du leder du med 1200 på din första säsong som quizdeltager. Håvard ligger ett bak 500, alltså det är inte så mycket som ska till för en runda för att gå fram och tillbaka här. Och mer än spist ju upp lite då, så du ligger på minus 1100, du spist ju upp 300 poäng.
Ja, men ett spørsmål.
Ja.
Ett spørsmål för en lyttare då som har hört på den där quizen mens jeg har trent och sånt.
Ja.
När det ökade från 30 sekunder till ett minut då, så blir det jävla mer riktigt svar är det för att du tänker med nöje över det eller är det Google uppe?
Ja, det var jag vidare.
Nej, det är nog
klart man lurer på Kroger ass.
På Kroger, ja.
Om det är nå kjappe Google
söker. Det
kan bevisa att
det är lurer. Det jag lurer lite på, det är att hur I helvete ska man tro att man brukar Google I sammanhanget här? Ja, för det första så det är ingen som en räcker det. Två man brukar ju längre tid på sitta och tänka. Alltså helt hårresande kommentar. Du har ju aldrig haft mig med I quiz för så vet ju inte vilket nivå jag ligger på. Det har bara synsat det till nivå med till vårt nivå mitt.
Men
det måste man nog erfara fel då. Och så ska nästa man få se något spontant och så kommer det sån 20-30 sekunder resten
ja, då.
Då koker det för mig på
ja, det må jag säga.
Och det har vi gjort.
Vi ska inte säga att folk juxar här.
Men nej, helt hårresande kommentar.
Snart vil jeg se hendene opp I været når vi svarer, ass.
Nå skal vi kjøre snart, og så det en ting til, og bare for å skyte kjapt inn for Tom, og det har noe med spørsmålene også, fordi jeg har også justert spørsmålene litt, for jeg skjønte at I begynnelsen så ble det litt for... Det ble liksom kanskje litt for mye sånn ren tipping, så jeg prøvde å justere det litt ned, derfor litt mer riktig svar. Det også litt med poeng å gjøre på de nye kategoriene. Yes.
Prøvde bare å skape litt temperatur. Da,
ja, det viktig.
Det bra, det.
Det rått.
Nei, jeg kan ikke bli overgiret. Jeg blir, ja, nei.
Jeg skal få meg sånne Apple Google-briller som går ned I ansiktet, og så leser han hjernebarken din på hva du tenker, og så kommer svaret opp de nye brillene fra Apple.
Ja, veldig,
takk for tipset.
Nyttig tips og god løsning.
Før, quizmaster. Nå må vi komme igjen.
Du skal få lov til å starte med han, så det bra at du starter, siden du ikke skulle egge deg alt for mye før vi kommer I gang.
Bare få det unna med han. Bare gi meg plass for det.
Jeg bare går gjennom litt annerledes, så jeg vil bare først og fremst si at dere har igjen 5 poengere. Det 500 poengere.
Orker ikke det.
Fordi det bare en av dem. Men jeg går kjapt gjennom. Året var toppskårer, bronsevinner og sisteplass, og dere skal komme fram til riktig år.
Ja.
Kniksen-prisen.
Ja.
Slash gullball.
Ja.
Årets nykommere, der har dere en bare 200.
Ja.
Elitserien 2021, 100 og 500. Rekorder, 100, 400, 500. Ja. Tabellen sin 2009. Der det 100, 200, 400 og 500. Jeg nevnte vel ikke det på de første. Men på året var...
Vi kjører. Var,
bare kjør du.
Og jeg tar året var. Hva har vi på året var?
Året var 100 og 500 mer.
Ah. Da tar jeg den siste kategorien, den der tabellen fra 2009. Hva har vi
ja, da kan du velge 100, 200, 400 og 500, så da du fritt valg.
Jeg tar en 200, jeg må begynne å hente opp litt her nå, 200.
Greit, er du klar? Yes. Ja. Hvor mange medaljer har Odd tatt siden 2009?
Åh, hei! Tre medaljer.
Det feil. Kjapt inn fra siden.
To.
Det korrekt. De har tatt to bronser.
De kan ikke ha tatt så mye mer, så enten en, to eller tre.
Jeg fikk jo ikke sjans til å være litt rundt I jorda her, eller?
Meran var rett på sak, vet du?
Jeg fikk ikke komme med
hulsen. Altså, Meran, du sitter med en kar som har professorgrad I Lillestrøm og Odd. Jeg har flyttet med de blodet. Bruken, da. Altså, hva du driver med?
Sorry, vi I konkurransesituasjon. Nå legger du meg opp.
Hvor mye minus nå?
Nei, det minus 200, men nå skal vi ikke skyte på... Så hvis du skal pluss mer, så må du litt opp I...
Greit. Året var 500.
Oh. Året var 500, ja. Oi, den fin.
Minus 2000 snart.
Ja, men da får ikke dere hvertfall...
Toppskårer, bronsevinner, siste plass. Klar?
Spennende.
Bengt Seternes, Stabæk, Sogndal.
Nå tar vi en til.
Bengt Seternes, ja. Stabæk, ja. Sogndal.
De tre første var før det.
Bengt Seternes, altså Seternes
var toppskårer. Jeg tror ikke han skjønner spørsmålet ditt helt.
Stabæk. Ok, vent da.
Jeg tror ikke han skjønner spørsmålet.
Året var. Du skal finne riktig år.
Riktig år med.
Jeg har satt på pause.
Men Seternes var toppskårer. Hvem gikk han ned?
Sogndal. Stabæk bronsevinner.
Åja!
Oh. Ja, ok du,
nå går tida
2009
nei, det kan ikke stemme
det feil
Stabæk tok bransje 2009
det gjorde det det var Rade Pritcha
skal du skyte inn år?
2006
ja.
Feil
2001.
Feil. Du kan skyte inn, Tom Nordli, men det blir ikke minst noe mer
enn. Nei, jeg tenker 11 eller 13. 2-11 eller
13. Er vi så langt oppe?
Altså,
dette feil.
Nei.
Stabæk tok bransje
2009. Ja, det gjorde de. Det greit at de gjorde mer enn, men de har tatt bronse I mer enn ett år.
Det var ikke bare ett år de tatt bronse.
Det jeg mener da.
Ja,
ja men så, altså, det andre året så var ikke Bengt Seternes toppskårer.
Nei, men det ingen som tilsier at dette må være på 2000-tallet, og Bengt Seternes holdt på lenge.
Ok, svaret er...
1998.
Ikke sant?
Det Bodø-Glimt-tida.
Det var seg.
Det fallet med Bodø-Glimt-tida, han sa.
Det 500. Den skal være litt
seg. Ja, det sant.
Den gikk såpass langt tilbake I tida. Ja, jeg fikk hvertfall ikke minus.
Du fikk hvertfall ikke minus, Bjørn.
Nei, det seg, altså.
Nei, det.
Den
seg. Ja, ok.
Johan.
Ja. Året var jeg tatt alt, eller?
100 igjen. Du kan få en enkel 100
poenger. Hva det igjen på Kniksen-prisen, da?
100, 200 og 500.
Det ikke det, vet du. 100, 200 og 500... 200. Kan prøve oss på en litt enkel enda her.
På Kniksen?
Ja, jeg prøver det. Ja. Jeg hadde suksess sist, men det var litt punch. Ja.
Nå kommer den. Hvilken spiller har vunnet flest Kniksen-priser totalt I alle kategorier?
Absolutt alle. Ja, ok. Da tipper jeg... Det må bli Rosenborg-spiller, tror jeg. Jeg tror... Enten så er det Erik Hoftun, eller så tror jeg det Ørjan Berg. For jeg tror Ørjan Berg har vinnit mange. Jeg tror jeg fort tror det går for Riese og Solskjær og sånt, men de har ikke så... Nei, jeg tipper... Jeg tipper Erik Hoftun, ja.
Det korrekt.
Thank you.
Seks priser.
Ørjan Berg, hvor mange har han? Har du skrevet det som nummer to der?
For jeg tror... Nei, jeg har ikke tatt det, men jeg tror han har fire eller fem eller noe sånt.
Ja. Det stemmer, han herjer.
Han fikk jo en sånn bergpris sammen med familien sin på slutten, hvis du skal være helt på det nå i fjor, ikke sant?
Hoftun var en nordmann.
Ja. Yes, neste.
Ta en kategori vi ikke har tatt da. Jeg husker ikke alle, bare en helt random, men hva er det du har der?
Dere har vært innom alle, men tabellen sin 2009 har dere tatt færrest i.
Ja, ok.
Hva, sammen med rekorder.
Hva har du igjen der da, på tabellen?
100, 400, 500.
Da skal jeg prøve 400, og så skal jeg bruke Tom. Det tror jeg er fornuftig.
Herregud.
Ja, det får du levere på her. Vi får ikke noe start her nå.
Sånn tabell fra 29 og sånn hakkesnø.
Ja, vi tar 400. Okay. Vi legger oss på hoggestabben nå. Ja.
Greit. Hvilke lag i skrivende stund har kun spilt en sesong eliteseriefotball siden 2009? Her er det også en joker. Spilt kun en sesong siden 2009. Her er det også en joker. Du kan få et hint,
ja.
Men da mister du 100 poeng.
Ok, da velger vi å holde jokeren og til siden. Tom, jeg tenker først Hønefoss, som har kun en sesong, fordi Jerv gjelder ikke. Du må ha spilt sesongen. Hva tenker du?
Ja, det ikke dumt å tenke på et annet lag i Vitto, som i Obos nå.
Ja, hvem da?
Jeg kunne
ikke gi deg direkte konkret. Svar.
Tida går, håper jeg.
Sangen den setter Stone på.
Ja, det Sogndal, ja. Ja, jeg ser den.
Altså, jeg ikke sikker jeg har satt av dette.
Ja.
Stol på magefølelsen.
Siden 2009, altså.
Jeg tar et hint.
De rykket ned i 2009 og 2010.
Ja, men... Det hjelper meg ikke en dritt. Har du mer hint, eller?
Nei.
Hæ?
Nei, det 500. Nei, det 400 poeng spørsmål.
Så det vil si at de rykket ned to divisjoner, da, for de har jo bare vært ett år i elitserien, så de har jo rykket ned da, fra elite til første og første til annen.
Nå går tida her, altså.
Hønefoss spilte to sesonger, men du har også Kongsvinger.
Hva
svar nå? Du har Kongsvinger, Sogndal spilte... Jeg svarer Kongsvinger, ja. Det har vært mye prat om det, men jeg tror jeg svarer Kongsvinger faktisk, fordi at, ja, resonemanget mitt er at Hønefoss rykket, var der en sesong, slo ut Rosenborg av køppen, var høy og mørke og kom midt på tabellen, så rykket de ned året etter i 2013-2012. Ja, jeg svarer Vinger.
Feil.
Fuck.
Mer av. Lyn.
Feil.
Hønefoss, Håvard.
Feil.
Nei.
Det skal sies her da, at
det ikke Vinger.
Dere hadde jo rett i sammen, men jeg sa ikke hvilket lag, jeg sa hvilke lag. Okay. Så Johan og Meran til sammen har rett.
Okay.
Lyn og Kongsvinger. Det korrekt.
Greit. Det en skikkelig sånn luring som jeg dro på dere i fjor. Jeg aksepterer den.
Nei, altså, det var hvilke lag. Altså,
det var flere.
Det var alle lagene.
Det var flere lag.
Jeg sa ikke hvilket lag.
Det var to Meran. Det kunne være 1, 2, 3, 4, 5. Fader.
Jeg var rett og slett litt redd for at om jeg sa liksom hvilke to lag, så kunne det egentlig bli litt for lett. Jeg var litt redd for den. Så derfor sa
det var ikke lett spørsmål, men vi fikk ikke noe minus her, for ingen som klarte den.
Korrekt.
Flaks. Du skal legge sammen, så får du minus.
Hva sier du, Ovar?
Nei, jeg er bare skyldig.
Ja, Ovar. Du får de to siste.
Er det noe igjen på året var?
Ja, det 100.
Og så har vi nykommerne. Hva igjen der?
200.
Kun 200 på den?
Kun 200 igjen.
Ja, da kjører jeg nykommerne 200.
Ok.
Greit. Hva heter supporterklubben til Ålesund?
Stormen.
Korrekt.
Og så har vi en til. Hva kategoriene nå er? Jeg tror jeg kjører året var 100.
faktisk. Året var 100.
Nei, nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg må grunne litt mer på. Hva er det som er en av de store? Hva er det som er en av de store
her? De store, så har du en 500 på Krigsenprisen Gullballen. Du har 500 Elitserien 2021. Og 500 på rekorder, og 500 på tabellen sin 2009. Pluss 400 på rekorder.
Har ikke du koll på Elitserien 2021 da?
Ja, jeg tror jeg kjører Elitserien 2021.
Det litt sånn risiko, for hvis han bommer, så det fort gjør at det opp til grabs.
Det 400 igjen på den?
Nei, 500.
Oh. Ja, gønne på 500 da.
Ja, greit.
På.
Det du må huske på, Tom, som også en vesentlig ting, at Elitserien 2021, når du må putte et 500 spørsmål der, og legge det på nivå med de andre,
den er røft.
Da blir det veldig smalt.
Hvem har sagt at ikke jeg skjønte det, men jeg vil jo at jeg
ja. Skal Ok, du klar?
Vi kjører 500.
Ja. Snake.
Snake hvilket, on the plane, ass.
Hvilket lag, Håvard, maktet kun å score ett mål i de 15 første minuttene av andre omgang hele sesongen 2021?
15 første minuttene av 2021?
Fra 46. til 60. minutt så var det et lag som kun skårte ett mål gjennom hele sesongen. I det kvarteret.
Det der er
gøy. Det er syk, sykt spørsmål.
Ja, men det skal være det jo.
Tom, hva tenker du?
Må jo være et av lagene som rykker det,
tenker jeg. Ja, et mål.
Lyst til å si mitt eget lag, ass, for de var jo revva i hele fjor.
Men det var jo mange som var revva i hele fjor.
Det var det.
I mån der.
Jeg sier... Mjøndalen.
Det feil.
Meran. Stabæk.
Feil.
Det tenkte jeg.
Vet du, her det en luregreie. Jeg har en sjans.
Han svarer. Han kan ikke lide å vente.
Skjøt ut.
Da sier vi Brann, da.
Feil.
Ok.
Riktig lag var Sarpsborg 08.
Herregud, den røff.
What?
De skårte kun ett mål. Jeg gikk ikke inn og sjekket hvem det var, for det ble fuggen.
Men trøsta må være, Håvard, at hvis du vet det der, så må du legge seg.
Da du gæren. Da du faen meg gæren.
Men ingen som vet den der. Det helt for rått.
Ja, ja. Jeg dro ja. På.
Og egentlig, Håvard, så det sånne spørsmål du hater, for det beror veldig mye på...
Ja, jeg hater det.
Du beror mye på sånn bare kaste ut et navn, ikke resonering.
Ja, bare flaks og tull og tøys. Ja. Men det bra. Vi må ha sånne vanskelig.
Men det bra.
Det greit. De 500-ene vanskelig, i hvert fall på en sånn ja. Kategori, så må det være litt veldig...
Hvor Kvara United, liksom?
Ja.
Jeg vil ha det for...
Ja. Hvordan stillingen? Hvordan ligger vi an da, Joakim, før vi avslutter quiz?
Bare gå kjapt og si at det kommer ny kategori neste gang, fordi årets ny kommer.
Oi, spennende.
Ok.
Så da blir det en ny kategori. Det jo ganske enkle poengsummer, da. Det jo 200 ekstra på Håvard og på Johan, så det 1400-700. Mm. 1400 til Johan, 1400 til Håvard. Og mer enn gikk 200 i minus. Mm. Så det minus 3.
Ja.
Men fremdeles så det 100 mer enn du var 2 runder før mer enn.
Ja.
Minus 1300 på mer enn?
Ja.
Yes.
Ja.
Den er seig, altså. Den er så
irriterer meg med vinger og lyn, og det tok den ene, men ikke den andre. Han har sikkert ikke klart den andre uansett, så det var greit. Da hadde jeg tippet Hønefoss, så det var dårlig. Ok. Jeg slakta Odd Håvard forrige uke. Vi ser jo at det også skjer lite i begge klubbene, Odd og Godse, på spillere inn der. Var det berettiget, Håvard, forrige uke når jeg var litt krass med kniven på Odd? Hva tenker du rundt det, eller burde jeg ha dårlig samvittighet for supporterne nede i Skagerrak-området?
Vi var vel alle ganske krasse, alt fra spillelogistikk til medieavdelingen. De fikk jo kjørt seg forrige gang av blant annet meg, så jeg synes jo det er størselig det som skjer i Skien om dagen. Det er kun en spiller fra Skeid som har kommet inn, Abel Stenstrud, som er veldig uprøvd på det nivået her, som Tom hentet til nettopp Skeid den gangen. Det tok vi nå fra junior, eller hva det var for noe, Tom. Men jeg synes det ser ekstremt tynt ut. Ja, de har noen gode spillere der fra før, men for meg så blir Odd et bondlag i år. Jeg tror ikke Paco klarer å trylle med den gjengen der.
Jeg er spent på den medieavdelingen du nevnte, for det tror jeg ikke de har.
Det er Tore Andersen det som har medieansvaret der, altså.
Det ser vi.
At de har ettertid på påstått at det var en spøk, men når det er sagt, så fikk de ikke, ja. Fikk ikke Sande Svensen inn, da, som de prøvde å få permanent, så de var lei tre ganger. Og de har prioritert en stopper, det overrasker meg litt, for at tross alt så har de jo Vello i tillegg til Hagen og Bjørtuft. Så jeg mener jo det mangler, hvis det, Tobias Lauritzen er på vei til Russland, jeg mener det mangler en spiss og ikke minst kantspillere da, framfor. Og så på midten er jeg ikke så bekymret for at Kåsa har gått, fordi at de har en ung, spennende syver Ås der. Så det var hjertet i laget i fjor, og Konrad Valdheim kan jo spille innerløper og kant. Så for meg så er det spiss og kant burde vært prioritert før det. Og så går det rykter om at, og det overrasker meg litt, at Bakai fra Lillestrøm så har vært med dem på leiren og sto i Telemark TA her om dagen, at han antageligvis ville skrive under som en backup for John Kitolano. Men det har skjedd ekstremt lite, som du sier. Når det gjelder Abel Stensrud, så var jo han, jeg sa til Scheid at han må skrive proffkontrakt, men å gi en 4.500 i måneden som var kravet, og det sparte han på, så nå kostet han utdanningskompensasjonen rundt 300. Så han spilte sammen med Tafik Ismail, som er leid ut nå til Vålinga i 4. divisjon, og rykket opp i 3. det i 2019, og bøtta en mål der. Men han var faktisk reserve i Scheid i år, og fikk kun spille fordi at Jonny Budesson, ex-Haugesund, han kom og så videre, ble skadet, og så bøtta han inn 20 mål på 20 kamper der. Så, men Paco sa jo det at hvis du vil bli topp nasjonal og internasjonal spiller, så kom til Odd. Men da regner jeg med at de har en plan, for da begynner det å haste, for å si det sånn, for det, hvis de skal få spilt det. Men så, det jeg har sagt, så så jeg to treningskamper på Thea TV fra Olivia Nova, hvor de var i Spania, og tappte da mot Lyngbø 1-0, men da var det en del gode tendenser. Så de spiller jo etter Paco, de kaller jo for konflutt og sirkus i disse oppbyggingene sine, så det ser jeg at han har satt litt preg på laget i forhold til roller og så videre, men de har foreløpig spilt en slags 4-3, men hvor at indre løper da i større grad møter, og at den sentrale har flyttet seg litt opp i banen, da, som en nesten sånn 10-rolle. Så jeg er spent, men akkurat på spillelogistikk-siden, så har det vært kun Abel Stensrud inn, altså, og det, de var jo tynne i fjor også, og, men det ser ut som han som kom fra Brann, Færøy-spilleren,
Gilly.
Ja, at han sleit veldig i fjor med covid og mentalt og så videre, og han ser det, sier meg at han er litt skadet nå, men at han får en ny vår, men det ser litt tynt ut på...
Han er begrenset på, spiller av hardt arbeid, men veldig begrenset da.
Ja, men det ser litt tynt ut på vei inn i Odd, da, og samme er vel i gods, da, hvor de har fått tilbake en fra Fram Larvik og tatt opp en juniorspiller, men der vet jeg at økonomien, det vet sikkert du akkurat mer om, er veldig dårlig i gods, og særlig når de skal fortsette med lønna til Vansvik.
Ja, men, ja, og det er jo greit, bare som for slutt, altså det med Odd, det så man jo i fjor også, altså poenget er at de trenger ikke mer hardt arbeidende spillere, de må ha flere, de må ha noen som kan skape noe, for det er det de sleit med i fjor. Så det er jo vingspiss, ja, altså alt som kan skape litt litt morsomheter og skape noe fremover på banen. Når det gjelder godset, så er det jo, altså de har jo vært helt ærlige på det, de har jo gått ut og bare sagt det at vi har ikke råd til å skaffe noen som helst, og det å bruke de millionene de bruker i året på å holde Vasvik der, altså det er jo nødvendig, altså det er jo, altså hadde de mistet han før starten, og så hadde du sagt en soleklar kandidat til 15. og 16. plass på tabellen, så det er vel investerte penger når du har det du har. Og så vet du, altså det eneste jeg har, altså det jeg har av lille greiene er at vi vet at de er gode på å få fram unge talenter fram og på banen, som kan slå igjennom og vise seg frem. De har beholdt stammen i laget sitt. De har ikke mistet noen sentrale spillere. De har ikke fått inn noen heller. Men de har beholdt det de trenger da, for å ha erfaringen til gode, og de følger sånn sett sitt prinsippprogram på hvordan godset skal se ut, hvordan det skal bygge godset. Det følger dem. Men det er jo voldsomt tynt da. Nå er det vel to ghanesere som har vært på noen prøvespill nede i Spania. Det er vel det eneste, og de har vel noe, det er noe fransk fotball, men det er jo ikke fotball. Altså, de har vært i noen klubber og vært i noen system, men de har jo ikke spilt den eneste kamp. Så det eneste jeg har av en lite håp der, er at den kommer fra samme, det er samme produkt som Nana og Abu kom fra en gang i tida. Så fra denne Dreaming for Ghana, eller du husker ikke
right
hva
den heter. Right to Dream, ja.
Så det er vel egentlig det eneste håpet jeg har der, da, at de kan finne noe gull som bare dumper inn der, og så klarer de å skape noe, i hvert fall for å holde seg unna de verste 3-4 plassene på tabellen.
For å ta Odd, da, som vi var inne på først her, jeg synes jo det jo interessant at han som skapte absolutt mest, og kanskje var X-faktor, det jo Sander Svensen, han var jo borte nå. Han virker jo som ikke kommer inn igjen. Og så snakker du om, Tom, at Tobias Lauritsen kanskje på vei bort. Da vil det mye ansvar på Flamur, som ikke har skårt på 2 år. Så, nei, det Odd-laget, det synes jeg ser syltynt ut, ass. Rett og slett, og godt så det mest spennende der er at Niklas Gunnarsson har skrivet en ny kontrakt. Så, nei, det ser knusktørt ut i Drammen og Skien, altså.
Det gjør det.
Men det ser sånn ut på treninga i hvert fall, at han Abel Stensrud kan ta noen steg, for han bøtter inn goller hele tiden, men det ser tynt ut, og så jeg snakket med en agent, og det er klart at hvis Godse skal ha noen midler for å få gjort noe, så er det nesten avhengig av å få solgt Johan Hove, faktisk. Ja. Og da er det spørsmålet, hvor mye er det tap kontra det som skal inn i så fall, det blir jo en avhengig.
Men Meran, vi snakket om dette her i fjor. Da slakta vi Godse før sesongstart, ja. Og det var bare å sende dem ned i Obos 4 dager før eliteseriestart, og så ble vi tatt på senga alle sammen, det var ikke håp, og det var fyr og helvete i Drammen. Og nå er vi litt i samme situasjon igjen, og Odd ser til å lukte på litt det samme situasjonen som Godse hadde for et år siden. Men så kom sesongstart, og så overrasker man, og så man stablet et lag, og litt energi og trøkk, og litt spillestil på banen. Vi kan jo bare slå underfra, for at nå er det på en måte avskrevet begge to på supporters hold. Selvfølgelig, Odd-fans er jo så veldig positive, veldig mange kanskje uansett, og noen kanskje ikke. Men det er jo bare oppsider her. Jeg bare tenker litt, snu mynten litt da.
Ja, man kan jo godt se på det på den måten. Jeg personlig føler at i mine øyne da, eller i mitt tankesett, så føler jeg Odd sliter mer enn Godse. Rett og slett litt det Joakim var inne på, at de har en stall. De får Salvesen tilbake på mange måter, blir som en ny spiller. Mens i Odd så føler jeg bare det er et stort tre da, som visner mer og mer. Så jeg, i tillegg til at det et nytt trenerteam, nytt apparat, alt er veldig mye nytt i Odd, som gjør at jeg blir mer skeptisk til Odd enn hva jeg gjør til Strømsgodset.
Men en ting til det du sa jo, Ann, med Godset. Plutselig, vi slakta dem, og plutselig så våkna dem, men jeg må jo si det at Valsvik og Fred Friday, når de kom inn, og Friday kom i form, pluss at du fikk en revitalisert Herman Stengel, så hadde du plutselig en sentrallinje da, som de fikk liksom i gang, og det jeg ser jo ikke det at de kan plutselig få en, 2 spillere pluss en som kommer tilbake, sånn som Stengel gjorde fra nå og frem til seriestart da, hvis de ikke har noen kroner i det hele tatt. Da må det dukke opp en sånn Gulliksen som kom fra Yngres i fjor, så det er klart at jeg skal ikke slakte dem og tro at de rykker det, men at de kan få det hakket tøffere enn i fjor, det tror jeg.
Jeg vil bare skyte at jeg trodde ikke Godse kom til å rykke ned i fjor.
Nei, det er sant, du gjorde faktisk ikke det, du tippet deg, men ikke der.
Ja, men det er COVID nå også da, Ingrid Lille.
Men ja, ikke sant, også poenget er at, men det er litt som du var inne på da, altså de kan kun gå en vei, og det samme vil jo være for Godse nå, nå har vi en treningsleir hvor det maksimalt stiller 12-13 mann til trening, ikke sant, altså det kan bare gå en vei, og, men nei, jeg er enig med Meran, litt ut fra, jeg tror ikke det bare er subjektiv supporterhjerte som snakker, men altså Godse har i hvert fall noe offensivt. De har et eller annet offensivt, de har et spill. De kan gjøre ting vanskelig på motstandere sine. Når de er på sitt beste, så er de et veldig godt fotballag, faktisk, i norsk standard. Det er min mening.
Det som var mest overraskende, unnskyld.
Ja, altså det er jo problemet, som vi får på å si i fjor, altså det defensive er jo litt problematisk, og så er det at vi må ha spisser som faktisk i år kan omsette mer sjanser til mål, som jeg håper nå at den Salvesen som har blitt sidelinet nå i et år er veldig sugen på å komme inn og kunne vise seg frem litt, og kanskje kan score litt mer mål enn han har gjort tidligere sesonger. Det hadde jeg satt veldig pris på. Da er mye gjort for Godse, mener jeg da.
Når er han klar?
Han trener nå.
Ja, ok, han er i gang allerede, ja. Det blir jo som en ny spiller.
Men når du sier det med Odd, da, så det som overrasker mest, da, og det har han sett noe som ikke jeg har sett, hvertfall, det er at Paco på pressekonferansen, han synes jo at Odd var, han var ikke noe bekymret for det oppfangsinne, for han synes det var så ekstremt spennende mannskap offensivt, og det jo der jeg synes at de har mangler, da. Ja. På kant og, ja. Kant og spiss, i den grad at Flamur får en ny mål, og huet til han godeste Leveritsen er litt i Russland, selv om han fornøyd med å være her også, og de skårte jo heller ikke noe mot Lyngby og så videre, men det var litt bedre her mot Gjerd, når de vant. Men jeg kan jo ikke se at da må noen da, som er der fra før ta voldsomme steg, hvertfall. Så, men kollektivt er jeg ikke så redd for Odd, faktisk, for de har jo, uansett om det er ny trener, så har de et grunnspill med en del ferdigheter i frispillingsfasen, sånn som er bra, men for meg så er det jo etter Bakenga gikk, altså angrep mot etablert forsvar på siste tredjedelen, som er største utfordringen som det er for de fleste lag, da, men så jeg kan per i dag ikke si meg helt enig at det ser så kjempespennende ut offensivt, da, men vi får noe se når du får trent en måned til.
Altså, jeg må jo si at når jeg ser mer av han Tore Andersen prate og ta for seg, skulle nesten tro litt humor på det, ta for seg Twitter og Twitter-kontoen deres og ordner i media og styrer på, ser jo ut som, det ser nesten ut som sånn Rolf Wesenlund-film fra 60-70-tallet. Det en parodi, med tanke på at vi i 2022. Hvor lenge altså, kanskje litt hard med det nå, men jeg synes det virker som jeg liksom overalt i klubben, sånn som kommunemann, som driver og styrer rundt der og holder
men,
på.
Men bare nå jo han i løpet av vinteren, og da, nå har jo Paco blitt trener, så har han fått inn en personlig utvikler, en lege som med han Paco. Og så har jo tidligere utviklingssjef Morten Rønningen blitt sportslig leder, men han innledet pressekonferansen med å si at dem som kjenner meg vet at dette blir kortfattet. Så det lurer vi litt om Tore Andersen i forhold til noen representasjonsoppgaver og så videre, men det jo nå, jeg vet ikke akkurat datoen her, men det vel nå i løpet av måned eller to som Tore Andersen ikke har på papiret noen stilling i Odd. Da. Ja. Så vi får nå se. Men nå har vi gjort en internt opprykk der, og det spesielle er jo at man ansetter trener før sportslig leder holdt jeg på å si, og det var jo faktisk han som er blitt sportslig leder og avgående sportslig leder som satt og intervjuet de nye trenere, de aktuelle. Og så var det jo da Honniken og sjefen for toppidrettsgymnaset, altså Knut Helge Hagen, som intervjuet folk i forhold til sportslig lederstillingen. Så det naturlige ville jo vært å ansette sportslig leder først. At sportslig leder var med på å velge trener, jeg sier ikke at det hadde blitt noe annet enn Paco, for det bør ikke være noe dårlig valg, men det var en litt sånn underlig prosess da. Det blir jo nesten sånn at hvis du ansetter en trener, og de som er intervjuet deg sier at du har vel ikke noe mot at vi blir sportslig ledere, så tror jeg neppe noen hadde nekta på det, for å si det sånn. Nei. Nå fikk jeg vel et par uvenner, kanskje, men sånn var det.
Det vel dags for Obos-hjørnet start nå, Krog?
Ja, det det. Jeg skal gi litt skryt til innlandet. Vi jo eksperter på innlandet i Synseligans verden, og jeg må jo snakke litt om HamKam. Jeg synes at altså, det jo de sånn hent. De har spillere fra, kommer fra Wolfsburg, Tyskland, Toronto, Stabæk, Montreal og Costa Rica, og nå disker det sør meg opp kanskje en liten luring, Juri Jakivenko.
Hvordan skal det gå med deg, Johan? Hvis de fjerner innlandet som fylke nå, da blir det helt
kjærlig for deg. Det blir krise, det blir ikke bra, men han er den ukraineren fra Esbjerg, Håvard, vi har jo søkt litt på han og sjekket litt hva de får her.
Juri Jakovenko. Det blir trolig HamKams nye toppspiss.
Fett navn.
Hvis ikke Målpål har noe å si i den saken, eller bare Pål, som jeg har kalt den her i Synseligaen. Pål Kirkevold. Men Juri Jakovenko, det er jo faktisk en mann med ganske bra stats i dansk fotball. Som sannsynligvis den nye treneren kjenner godt til, altså Mikkelsen, så jeg litt spent på han. Jeg har gjort det ganske bra. Esbjerg har skåret mål mot FCK blant annet og så videre, og har også aldersbestemt i landskampen for Ukraina en del, så hele liksom fram til type A-landslaget der har han ikke spilt ennå, men målfarlig herremann som er på vei til å signere for Kamma nå.
Og hvis han fortsetter i 3-5-2 da, skal svelge med to spisser, så er det klart at det ikke noe automatikk at Kirkevold spiller der, for at Jonas Enker hadde en meget god ja. Sesong i fjor, ja. Pluss Christian Eriksen på midten. Da, så det ikke noe sånn at det bare skrivende for Hamkam, og så tar du spissplassen der. For at, Jonas Enker har vært et talent i mange år, og spilte jo flisa, og jeg prøvde å få han til Kongsvinger en gang i tiden, men har brukt litt tid på å slå til, men han var virkelig bra i fjor, da, så var viktig for Kamma. Mm. Men de har jo de er jo sammen med Ålesund vært, synes jeg, de to nyopprykka som har vært mest aktive på overgangsfronten. Og Espen Olsen i Hamkam har jo treffet litt på et marked som var en prisklasse som ikke så mange andre har leitet på. Så de har innsett sin hylle de må leite på og vært dyktige der, synes jeg.
Og nå er også det på bekreftet, apropos Ålesund, at Dario Kanadji har jo signert nå, spilleren som var linka sterkt, og har takket nei til kontrakt med ny kontrakt med Sarpsborg blant annet, og ja. Velger å kjøre på oppe på Sunnmøre og danskebåten der oppe. Så det blir spennende å se hva han kan levere. Han var relativt god for Sarp i høst, så jeg synes jo det at de som har kommet inn dørene på Color Line, de ser jo ganske ok ut, de signeringene der.
Ja, altså har de fått seg en bra keeper?
Altså landslagskeeperen vår har jo... Dette her nevnte vi sist, men ja. nå er det spikra. Nå er det klart.
Ja.
Han som sto i fjor for Ålesund.
Han er fortsatt i klubben, amerikaneren der.
Ja, for han er ikke dårlig, han er, altså.
Men han er skadet.
Men Tom...
Så det blir grytebuss, det er hentet nå på lengre kontrakt og vende hjem. Det er en meget sterk signering.
Tom, jeg har et spørsmål til deg, Tom. Og det er et lag som Ålesund, da, som hvert poeng kanskje kan komme til å bety noe, hvis ikke de får en wonderful season og havner midt på, som en drømmesesong. Men la oss si, de kommer til å kjempe på nedre halvdel, som sannsynligvis spådom fra de fleste. Hvor mye kan en god keeper i antall poeng på synsebasis utgjøre på et straffespark, på en corner, på en fisting, på en alene mot keeper? Hvor mye poeng snakker vi om? Kan det redde mot en shaky keeper som ikke er helt der?
Ja, for at det en ting er å redde det som de ikke forventer at du redder, sånne matchvinneredninger, det en ting, men vi så et eksempel fra Lillestrøm i fjor, så gjorde ikke Skjærstein noe, og tabber, han gjorde en, men han gjorde ikke noe tabber han når han sto.
Nei.
Men når Mats Kristiansen kom inn igjen, så vinner du fordi at han skapte en ro da, med sin måte, væremåte og dirigering og sånne øra, men vi har jo sagt det at en meget god keeper kontra en middels keeper kan også være en 7-10 poeng i løpet av en sesong.
Så det er mye.
Men du skal ikke se bort ifra det. Og så har du noe med den selvtilliten du greier å skape til de 3, 4 eller 5 forsvarsspillerne som spiller foran deg. Altså, samtidig så har Ålesund, altså, før i tiden så var jo danskebåten der oppe, var jo full med 10-12 tusen mennesker hele tiden.
Mm.
Og den har dampet litt i det siste, men når de nå rykker opp og fått, hvis de får en ordentlig start, så er det en by med en bra supportergjeng også i Oslo, og kan fort få litt sånn, at de kan ta en del poeng på hjemmebane der. Og de har jo nå en del spillere også. De hentet jo både Simen Raffen, Kallevåg og Ødemarsbakken fra Lillestrøm i fjor, så du begynner å få en del spillere som har en viss erfaring der også. Da. Så for meg så er ikke det noe kasteball. Altså, jeg synes de har vært aktive og bra på overgangsmarkedet, og Lars-Arne Nilsen vet jo litt hva det går i han nå etter hvert.
Så var jo Simen Bolkan Nordli og Sigurd Haugen enorme i Obos i fjor. Det var faktisk Castro som spilte liksom annenfiolin. Han var ikke så fremtredende det ved det opprykket her. Men Bolkan Nordli er jo klassespiller på sitt beste. Og Haugen da bøtta en mål i Obos. Riktig nok ikke fått det helt til å stemme på øverste nivå, men er litt spent på hva de gutta der kan prestere. Bolkan Nordli er nok en spiller som Hamkam gjerne skulle sett seg hadde vært i Kamma når de skulle opp til det øverste divisjonen. For han var jo meget god for Hamkam også før han gikk til Ålesund. Det er jo lokal gutt der oppe, men jeg synes Ålesund ser ganske ok ut. Jeg tror ikke dem rykker det, for å være helt ærlig. Lars-Arne Nilsen, han har ikke noe krav om å underholde som han hadde i Bergen. Han er god på defensiv organisering, og jeg synes også dem har hentet greie spillere inn nå, altså.
Sigurd Haugen synes jeg han var innom Odd også. Alltid vært spennende, og det er en av de spillene du blir mest irritert på når du sitter, når han spilte i Sogndal, da vi møtte dem med Scheid. Så han är sån där lite sån småkockig fin profil. Så hvis han greier å holde fokus, så kan han ha litt forventninger faktisk at han har det i seg til å kunne score, sånn som du snakket om Frid Jonsson sa i Lillestrøm, han det må jeg avhengig av litt sånn, for han når de tok tidenes omtrent, bortsett fra Jan Halvor i start den gangen med 11 poeng, så hadde de en tidenes bondrekord poengmessig med Boen når de rykket ned sist, men allikevel skårte Frid Jonsson 11 mål, så de jo litt avhengig av at det løsner litt for de folka fremover da, men både Castro Volkan Nordli og Haugen har jo målpoeng i seg.
Vi har det.
Gutter, Obos-hjørnet, det begynner å bli en liten tradisjon nå på slutten av programmet. Nå det vel fjerde-femte programmet siden vi startet etter første sending etter jul som Obos-hjørnet, og det kommer litt sladder til høyre og litt sladder til venstre, og selvfølgelig gode informasjoner, og vi kan jo starte, gutter. Hva har dere til oss?
Jo da, her skjer det litt av hvert I vårt kjære Obos-hjørne og det har jo skjedd litt I byen mellom de syv fjell det jo blitt innstilling til nytt styre nå det jo Aslak Sverdrup som innstilt som ny styreleder
okay.
og den gamle kjenningen Håkon Oppdal han legger opp sin spiller og innstilt som nytt styremedlem og så det Og så blikket kvitten, godeste Oppdal, han skal være der I 100 år nå, som styremedlem. Så det en del litt sånne gamle kjenninger som innstilt, og litt sånn her og der, som kanskje ikke folk flest kjenner til, men det I hvert fall kommet et nytt styre på gang nå, så får vi se om det blir bærekraftig og suksessfullt for, holdt jeg på å si, nye brand, og ferden tilbake til Eliteserien. Ja. Så det jo litt spennende. Og så har vi jo også Eman Markovic, som nå virkelig nærmer seg å dra ut til Norrköping og Rikard Norling. Budet akseptert, så Start mister da trolig en av sine bedre spillere. Og det jo et slag for dem, men penger inn I kassa da. For det vist et betydelig overgangssum. Og på mange måter en slags erstatt for Samuel Adegbenro som på vei til Kina kinesisk fotball, ex-RBK der og så har vi Mjøndalen, de har vært og handlet har jo da handlet en stopper fra Kosovo Pristina som Bodeglimt møtte blant annet I Europa Conference League kvalikken spilt fast I Pristina I mange år og fått seg da dame fra Drammen, flyttet til Drammen kom på prøvespill I Mjøndalen og endte opp med kontrakt, så det litt charmerende. Så han har signert stopper med landskampen for Kosovo, og så har de også hentet Mjøndalen nå, Mathias Belli Målskred, som kommer fra Start. Meget god for Raufoss for noen år siden. Fikk de ikke helt til I Start, men han har da kommet inn portene på Konsto. Så det nok en spiller som Mjøndalen og Vegard Hansen har litt forventninger til, for han var faktisk veldig, veldig god for Raufoss. For et par sesongens tiden. Og så har du også en litt sånn Obos-legende. Christian Jahr hentet til Kongsvinger.
Okay.
Kommer fra Strømmen, vært I Obos I en årrekke. Solid stopper på Obos-nivå. Skal tilbake der det hele startet på Hjemselunden og Kongsvinger.
Han var i Kongsvinger når jeg trente dem en gang. Da var han jo juniorspiller og fikk ikke så mye spillet til. Ellers jo at du var inne på Mjøndalen. Nå fikk jo han en straff, ikke for hva heter det, kampfiksing, men da han hadde spilt på eget lag, han var kan I keeperen, så han fikk en måned straff. Men der har de hentet inn han Thomas Hinn fra Vard, da, men så har de mistet han min gamle keeper I Skeid, Ida Lysgård, som gikk på Åsane.
Den har vi enig, den har klart for Åsane,
For det med det, Idar hadde nok blitt I Mjøndalen, men de ble jo ikke I anførselstegn kvitt Makani da. Ja. Så da kan de ikke ha tre keepere, og Thomas Hinn en som jeg har tro på lenge, han keeperen til Vard, han endelig tar et steg opp en divisjon.
Og så har vi også en som jeg glemte I farten, som også klar for Hjemslund og Kongsving, det Tobias Bjørneby, Stig Inge Bjørneby sin sønn, han også hentet til Kongsvinger.
Yes. I Stabæk så hentet vi han Curtis Edwards forrige uke, og I dag så ble det bekreftet Fredrik Krogstad på en toårskontrakt, som på mange måter jeg vil si største signal spiller nå til Stabæk. Fantastisk god signering til en slikk og ingenting, riktes 300-400 000. Så det veldig bra jobbet av Bjarmann, veldig fornøyd med det.
Det jeg spent på med Krokstad jo at han jo desidert best som indreløper. Og kommer Kjønen nå til å spille 3-5-2, kommer til å spille med tre på sentralen på midten, for det ikke tvil om at Krokstad, han en ballvinner. I fjor så var han litt svak i Lillestrøm, fordi at han ba jo om større konkurranse, ville egentlig ikke skrive en ny kontrakt med Lillestrøm, hvis ikke Lillestrøm viste at de satsa. Og det han ikke visste var at de hentet en folk på sentralen midtbane, Magnus Knutsen stod et steg, Kairin kom. Så han sa, jeg har jo bedt om det selv, men jeg trodde ikke de skulle hente så mange på min plass. Og så gjorde de om til 3-4-3, og spilte med to sittende midtbanespillere i stedet for en indre løper, så det klart. Men Krokstad hadde faktisk kapteinspillende senest nå mot Djurgården, og han har vært en betydelig figur, og jeg tror det et miljøskifte, så han kan være bra, men det eneste jeg litt spent på, hvis han har hentet en for å få litt andre spilletyper inn i Stabæk, så jeg fornøyd med det, for at mitt ankerpunkt til Stabæk opp gjennom året at de henter så jævla mye like spillere, og alle spiller liksom den samme type fotball, der kan Krokstad tilføre dem en annen til sin vekst, i forhold til at han mer aggressiv, altså han boks til boks, og så har han en bra skudd og så videre, han fremover fotballrettet da. Så det største utfordringen for Fredrik Krokstad at han ikke noen spilfyrer, så han må ha den evnen til å skjønne sin egen begrensning og spille på det han best på, men det en fantastisk fin fyr som vil tilføre Stabæk mye hvis de bruker den på rette måten. Så jeg helt enig at det kan være en klassesignering.
Men det tror jeg nettopp han Curtis Edwards kan være også, for å få sitt beste i svensk fotball. Altså, han har vært mega. Det bare å gå inn på YouTube og sjekke skåringer på han. Altså, han slepen type målfarlig midtbanespiller. Holder han seg skadefri, kan det være et varp av Bjarmann og Stabæk.
Hadde en veldig god førstekamp nå, sist mot KBK, hvor Stabæk for øvrig vant en kamp for en skyld, og skåret det første målet siden i år. Så der var han veldig god. Veldig, veldig god.
Stabæk begynner å se bedre ut nå.
Men jeg så Stabæk mot Lillestrøm i LSK-hallen, og da hadde de vel folk født i 2005, 2006 og 2007, for det så ut som et juniorlag, altså, men da hadde de en del skader og covid og så videre, men det så tynt ut, altså, så jeg håper de har mer å slå i bordet med enn det.
Ellers så skjer det jo ikke fryktelig mye annet inn og ut av spillere. Vi var jo så vidt inne på det sist. Han, as we speak, forrige podd, så var jo Fredrik Børsting på stadion, den dansken fra Aalborg. Han har signert fra 1. juli. Så det jo da en spiller som kommer til sommeren. Signert lengre kontrakt. En spiller som fortsatt har spillet i Aalborg, og som har vært i den klubben i landet. Han kom blant annet inn nå sist, den kampen du så, Tom. Var det Aalborg mot Midtjylland?
Ja.
Ja. Så han har fortsatt spilletid på bra nivå i dansk fotball der, og vært i klubben der, og vil sannsynligvis være en meget viktig herremann for Brann. Men han kommer da ikke før i sommer, og det fortsatt midtstopper som Brann jakter med argusøyne etter. Da.
Bra. God oppdatering. Jeg merker, Joakim, at vi blir litt sånn statister her. Han statisten i Hotel Cæsar som leid inn til å bære kofferten når de snakker om oppfostgjørende.
Ja, vi blir stående litt på siden, og altså, det klart det naturlig at Håvard Meran har mest informasjon og mest å komme med. Så det holder vi opp sidelinje her, tenker jeg. Altså, la vi ekspertene snakke.
Det sånn det skal være. Det sånn det skal være. Men, vet du, folkens, det begynner å rulle såpass mye i gang fremover. Nå skal vi gjennom en cuprunde, den skal vi snakke om ikke så alt for lenge. Den kommer ut i mars. Den ikke mer enn 3 uker unna, og 2-3 uker etter det så det eliteseriestart rundt den 3.-4. april. Så det disse 40 dagene til eliteseriestart, og det fotball på TV-en og fotball på diverse kanaler, og norske lag skal ut og fighte. Og allerede nå, den 24. andre, om 3 dager til torsdagen, så skal Glimt motta Celtic, og den går på Viasat 4 og Viaplay, for dem som har tilgang til det. Har 1-3 å gå på. Vi kan starte med en liten runde. Vi starter hos deg, Tom. Hvordan ender den kampen, og hvis du har lyst til å spå gjerne et resultat i god synseligaen?
Ja, jeg nesten sikker på at Bodø Glimt tenker fortsatt utvikling, men at det kan gå ut høyt, det har sjokket dem litt, men at jeg tror det vil være smart å ligge. De må jo vinne med 2 mål eller mer Celtic, så jeg tror de kommer til å köra på och blottlägga sig lite så på kunskapsnivå där, så jag tror att Bodegren faktiskt skårer och då blir det vanskligt för Celtic utan att tippa några resultat, så tror jag att att det inte är avgjort men att Glimt går vidare.
Jag tippar 2-0 seger till Glimt, ja. Jag tror Glimt har full kontroll från första till sista minut. Celtic kommer att köra, pröva med Vilsacke, de sliter med underlaget. Glimt tar 2 snabba kontringar, skårar, tar det pent på piano. Om skåringen kommer i första eller andra omgång, osäker, men det är 2-0. Okay. Och 1-5 sammanlagt.
Jag tror Glimt vinner 2-1.
Akkurat det jag hade tänkt att säga faktiskt, men det är ju lite kedligt då. Det tar det samma. Ska jag lite kedligt så säger jag att Glimt tar faktiskt och chillar ganska gott. Jag tror att kampen bara ändrar 1-1. Jag tror Glimt får en tidig scoring och så roar dem ner hela kampen och så får Celtic ett mål mot slut. Men så är brutt.
Ja, då lägger jag mig på 3-2 till Glimt. Jag tror inte det är god nog defensivt att stå emot några scoringar där, och Celtic har säkert lite kvalitet efter laget så de kommer att börja skåra, men det underlaget kommer att prägla dem, så jag tror 3-2 till Glimt. Så
jag tror Glimt skårar som sagt, ja, men jag har en liten känsla att de kan tape 2-1 men att de går vidare.
Inte sant? Den er fin den. Lytter, tusen hjertelig takk for at du lytter til Synseligaen. Fremover skal vi selvfølgelig snakke om tabelltips, vi skal snakke om fantasy, vi skal snakke om cupprat. Synseligaen skal være på. Tom kommer til å bli med oss i episode fremover jevnlig i fint, herlig tempo når han kan. Og hjertelig takk for at du lytter til Synseligaen. Del gjerne linkene som Håvard og Meran deler på sosiale medier, på Instagram og på Twitter, så vi får enda flere som kan snakke norsk fotball og lytte til det ukentlig sammen med oss. Hjertelig takk til TV2-sporten for bruk av lykkelig på denne episoden, og gå inn på Dplay og Discovery Plus for å få tilgang til hele Eliteserien der du er. Kos deg masse, OL er over, og det er helt greit, vi satte rekord, men det er ikke mange dager til cupen er i gang, det er ikke mange dager til Eliteserien er i gang, og du har masse å se frem til nå som vinteren legger seg. Vi snakkes, hei så lenge.
Dette dreier seg ikke om taktikk, det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen. Dere er gode. Skjønn at dere er gode.
David Hansen. Frode Jonsen har skåret 3!